What is Castas? Miss Misesps, Tasavara auto shedex.
Work of the Gaulin and as a Chetlebam, Namkanakotis, Kamkatsavas, no Quasaris, Larshi denominated Bulisas, Urdu, the physical appearance to his debut.
Shanktausat Okuro interviews Sakartos, Justitis, Amistros, Sacharo Restris, Almamat Canals, Tamarziklaus, Svesel Pret, Ahal, Regulatsips, Saspar Karet, Samu Shalta, Sulebis, Suprebista, Satsavat.
Is Abira Biromlevis still open Saspar Karet, Sakum Basta, Matakutes Mizani, Upromet Adiknebian, that Sulim to Assassitrum Sahans, Puget Car Controllers, Companies from Levis, Matanga, Promovin Hosakur Lebasta, Mat Shestawazavin, Swatasho. Pirobebs, რომ რეალური იქნება ის კონტრაქტებში, კონტრაქტებით აღებული ვალდებულებები და იქნება შემცირებული ტრაფიკინგის რისკი.
Უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმეს შევეხებით, მათ შორის გაგაცნობთ ეგვიპტეში ავიაკატასტროფის მიზეზის გარშემო ვერსიებს. დარჩი ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ეს დახვა 5-6 ნოემბერს საქართველოში სტუმრადაა ჩასული აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. Там ვიზიტის ფარგლებში ბევრი მოელის მსჯელობას ბაქოსთვის უსიამოვნო საკითხზე. საქართველოში გაზპრომის გაზის შეტანის პერსპექტივას, რაც ბოლო კვირების განმავლობაში სადავო საკითხს წარმოადგენს შიდა პოლიტიკურ სარბიელსაც. Аналитиკოსების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ გაზპრომთან თანამშრომლობა დააზარალებს აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობას. Რაც მხოლოდ რუსეთის ინტერესებშია. Თბილისში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ჩასვლამდე ცოტა ხნით ადრე კიდევ ერთხელ გახმაურდა მისი უარყოფითი დამოკიდებულება ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესის მიმართ. Ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
Აზერბაიჯანს გაზის ძალიან დიდი მარაგი აქვს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შევძლებთ 100 წლის შემდეგაც დავაკმაყოფილოთ არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მოთხოვნა, არამედ მეზობელი ქვეყნები და ევროპაც. განაცხადა ილჰამ ალიევმა პრეზიდენტის სასახლეში გიორგი მარგოლაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ამ სიტყვებით აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა პრაქტიკულად ხაზი გადაუსვა ენერგეტიკის მინისტრის ვიცეპრემიერ კახა კალაძის მიერ ბოლო პერიოდში გახმაურებულ არგუმენტს იმის თაობაზე, რომ აზერბაიჯანს არა აქვს საქართველოსთვის დამატებითი გაზის მოწოდების შესაძლებლობა და დიდწილად სწორედ ეს განაპირობებს მოლაპარაკებებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან. ავლაბრის სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე, რომლის ფარგლებშიც მრავალჯერ აღინიშნა აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურყევის სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობა და ითქვა, რომ ორი ქვეყნის ამ განსაკუთრებულ ურთიერთობებს ვერავინ და ვერაფერი დააზარალებს, ოფიციალური ინფორმაციით საუბარი არ ყოფილა კონკრეტულად გაზპრომთან დაკავშირებულ საკითხებზე. პრეზიდენტის სასახლეში იმყოფებოდა თავად კახა კალაძეც, რომლის თქმითაც საუბარი არც კომერციული გაზის სეგმენტში ეხებია და გაზპრომთან მოლაპარაკებები, რაც წინა წლებშიც მიმდინარეობდა, ვერაფრით დააზარალებს სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების ურთიერთობებს და რომ აზერბაიჯანისა და საქართველოს ინტერესები თანხვედრაშია.
Ჩასტენის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და დაწყებულია მეორე ფაზის მშენებლობა, რომელიც საქართველოს გავლით ხორციელდება. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ დავამტკიცეთ, რომ საქართველო არის მსოფლიოში ევროპისთვის სანდო პარტნიორი ქვეყანა. ჩვენ ალბათ ხვალ უკვე მოვაწერთ ხელს მემორანდუმს, ეს არის ელექტროენერგიის ტრანზიტი თურქეთის მიმართულებით, ანუ შესაძლებლობა გვექნება ფოსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია აზერბაიჯანში, რომელსაც ფოსადგურები გამოიმუშავებს, შევძლოთ საქართველოს გავლით თურქეთში გატანა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენთვისაც, სისტემისთვისაც, ასევე აზერბაიჯანული მხარისთვის. ეს იყო ძირითადი თემა გასპრომზე საუბარი არ ყოფილა.
აზერბაიჯანისა და საქართველოს მტკიცე ურთიერთობების შერყევის საფრთხეზე ლაპარაკი ბოლო პერიოდში, კერძოდ მას შემდეგ დაიწყო, რაც საქართველოს შეუდგა მოლაპარაკებებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან, სომხეთისკენ გაზის ტრანზიტის მოცულობის გაზრდასთან, დამატებითი გაზის მიღებასთან და კომერციული გაზის შესყიდვასთან დაკავშირებით. მაშინ, როცა აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარი საქართველოს ბუნებრივ აირს წლების განმავლობაში წარმოუდგენლად დაბალ ფასად 1000 კუბურ მეტრს $145 დაწვდიდა და სპეციალისტების აზრით კომპანია რეგიონებში სოციალური გაზისთვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ზარალის დაბალანსება სწორედ კომერციული გაზის ფასით ცდილობდა. შესაბამისად, როგორც საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელმა გია ხუხაშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომერციული გაზის სეგმენტის გაზპრომისთვის გადაცემით საქართველოს ხელისუფლება უსამართლოდ მოექცევა აზერბაიჯანულ სახელმწიფო კომპანია სოკარს. Kahakaladze თქმით, გაზპრომთან მოლაპარაკებები წინა წლების მსგავსად მომავალშიც გაგრძელდება. Აღსანიშნავთ, რომ ის უკვე ორჯერ შეხვდა გაზპრომის ხელმძღვანელს ალექსეი მილერს 25 სექტემბერს ბრიუსელში, ხოლო მეორედ 26 ოქტომბერს მილანში. Სწორედ მოლაპარაკებათა ამ პროცესს დაუკავშირა ანალიტიკოსების ნაწილმა ჯერ საქართველოს პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის, ხოლო შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტი ბაქოში. Ახლა კი თავად ილჰამ ალიევი სტუმრობს თბილისს და როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიგი წერეთელი აღნიშნავს, საქართველოს ხელისუფლებას განმარტებების გააკეთება მოუწევს.
პრეზიდენტ ალიევის ვიზიტს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, სწორედ ამ პერიოდში, როდესაც სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებამ გაზპრომთან მოლაპარაკებების პროცესში ეჭვისქვეშ დააყენა ზოგიერთი საკითხი და ეს რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს ჩვენს ორ მხრივ ურთიერთობებზე, ამიტომ საჭიროა გაცილებით უფრო გონივრული პოლიტიკა მიმართულებით და მე ვფიქრობ ბატონ ალიევი აქ გარკვეულ გზავნილებს გადაცემს საქართველოს ხელისუფლებას.
Სოკარის მხრიდან მამაღალი საყვედურები, რომ არ ისმის ამას პრობლემების არარსებობის ნიშნად, სულაც არ მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი, რომლის აზრითაც იმის გარდა, რომ საქართველოს რუსეთის სახით არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აწყობდეს არასანდო პარტნიორი, რომელიც ენერგეტიკულ ბერკეტებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს, რუსეთი გაზპრომსთან და თბილისს შორის მოლაპარაკებებით ცდილობს ურთიერთობების გაფუჭებას საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, რაც არც ერთ მხარეს არ წაადგება.
მე ვიცი, რომ აზერბაიჯანი და საქართველო არის ერთიანი გეოპოლიტიკური კვანძი, რომლის დაშლა იქნება საზიანო ორივესთვის. ჩვენ ისტორიამ გადაგვაჯაჭვა ერთმანეთთან და ძალიან ფაქიზად უნდა ვეპყრობოდეთ ერთმანეთს და ვერავინ ვერ გაიხსენებს ისეთ ფაქტს, როდესაც საქართველოს ჭირდებოდა და სოკარმა რაღაც ნაბიჯი არ გადადგა, ხო? და ახლა ამის დაკარგვა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება.
გაზპრომთან დაკავშირებით, როგორც უკვე ვთქვით, კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია ილჰამ ალიევს, რომელიც 5 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტს ავლაბრის რეზიდენციაში სტუმრობდა. მარგველაშვილი და ალიევი 6 ნოემბერს მარნეულში ჩასვლას გეგმავენ. ვიზიტის ფარგლებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ასევე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ინფლაციის დის მოლოდინის ფონზე ეროვნულმა ბანკმა 50 საბაზისო პუნქტით 7.5%-მდე გაზარდა რეფინანსირების განაკვეთი. ამას შედეგად უნდა მოხვეს ევროპულ ვალუტაში, ლარში, საბანკო სესხების შემცირება და ლარის თვითღირებულების გასთა. მოსმინეთ ნინო ხარაძეს.
Refinansirebis ganaqvetis gazrda eronulma bankma tebrulidan daiqo monetaruli politikis gamqatsrebis meznit. Tebrulamde ganaqvetebi 4% iqo da titkmis 1 tslis ganmavlobashi es protsenti narchundeboda. Rogorc organizatsia sazogadoba da bankebis khemtsqoneli Georgi Kapuladze ambobs septembershi refinansirebis ganaqveti gaizarda 6.5%-dan 7%-amde. Refinansirebis ganaqvetis zrda nishnavs seskhebze motkhovni shemtsirebas, radgan seskhebze saprotsento ganaqveti izrdeba. Shezabamisat rogorc biznesi aseve mokhalakheebi naqlebad იღებენ სესხს, რაც ამცირებს ფულის მასას და ეკონომიკის ზრდასაც არ უწყობს ხელს, თუმცა ეს აუცილებელი იყო გიორგი კებოლაძის თქმით ფასების ზრდიდან გამომდინარე.
ზოგადად ფასების ზრდის ტემპი, რაც ამ ეტაპზე შეჩერებულ იქნას, მოგეხსენებათ ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი ოქტომბრის მიხედვით არის 5.8%, რაც მიზნობრივ მაჩვენებელს 5%-ს ცდება. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი ცდილობს, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი არ გაცდეს მნიშვნელოვნად მიზნობრივ მაჩვენებელს და ის იყოს თქვა 5%-ის ფარგლებში. სწორედ ამის არის გამოწვეული ძირითადად, რადგან ეროვნული ბანკის ძირითადი ფუნქცია არის ინფლაციის ტარგეტირება და ფულადსაქმეთა პოლიტიკა და ფასების სტაბილურობის შენარჩუნება. ამის მიხედვით ერთ-ერთი გზა და ერთ-ერთი ინსტრუმენტი არის სწორედ პოლიტიკის განაკვეთი.
გიორგი კებოლაძის ინფორმაციით 2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული იპოთეკური სესხი 5826 ადამიანს, ხოლო ბიზნეს სესხი 2761 იურიდიულ პირს აქვს. სულ სესხის პროცენტი 900-მდე ადამიანს გაუძვირდა. ჯამში იმ ადამიანების რაოდენობა, ვისაც რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხი ჰქონდა 2015 წლის 1 სექტემბერთან შედარებით 53-ით არის გაზრდილი. როგორც ჩანს, ქვეყანაში არსებული ინფლაციური პროცესი და ეკონომიკური მდგომარეობა გახდა ეროვნული ბანკისთვის რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის საფუძველი, ამბობს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ირინა გურული.
ლარის კურსის გაუფასურების გამო ინფლაციის მოლოდინები გაიზარდა, რადგან ჩვენ ქვეყანაში უმეტესი პროდუქცია არის იმპორტირებული. შესაბამისად, ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის გამკაცრების თაობაზე. განაკვეთი 7.5%-ს გაუტოლდა. მსგავსი მაღალი მაჩვენებელი 2016 წლის შემდეგ არ დაფიქსირებულა. უარყოფითი გავლენა, რაც შეიძლება ამ განაკვეთის გამკაცრებას მოყვეს, არის ის, რომ ლარში დენომინირებული სესხები იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ძირდება, რადგან უმეტეს შემთხვევაში ლარში აღებულ სესხზე არსებულ ხელშეკრულებაში ასეთი პირობა, რომ სესხის საპროცენტო განაკვეთი არის მიბმული რეფინანსირების განაკვეთზე.
ეროვნული ბანკის განმარტებით გასვლითი კურსის გაუფასურებით გამპირობებული წარმოების შუალედური ხარჯის გაძვირება და ცალკეულ იმპორტირებულ საქონელზე ფასების ზრდაა ინფლაციის გამომწვევი. ბანკის ინფორმაციით, ინფლაციის მაჩვენებელზე ასევე მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა ელექტროენერგიის გადასახადის ერთჯერად მატებას. საბანკო სფეროს ექსპერტი ლია ერილიავა განმარტავს, რომ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა ეროვნული ბანკის მხრიდან უფრო დეკლარაციულ ხასიათს ატარებს, ვიდრე რეალურად ვითარებაზე გავლენის მოხდენის ეფექტი აქვს.
ეს არის უბრალოდ დეკლარაციის დონე. ინფლაცია ეროვნულ ბანკს ხან გაექცეოდა, 2011 წელს გაექცა 14.5%-მდე, 2022 წელს იყო მინუს 3.3%, ანუ ფაქტობრივად, იმიტომ ვიძახი, რომ ამას დეკლარაციის ხასიათი აქვს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი, როგორც ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ინსტრუმენტი, საქართველოში არის არაეფექტიანი, მისი ეფექტი არის ნული.
ეროვნული ბანკის მიმდინარე პროგნოზის მიხედვით, ინფლაცია 2016 წლის დასაწყისში მიზნობრივი მაჩვენებლის მაღლა შენარჩუნდება. შემდეგ დაიწყებს შემცირებას და 5%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელს 2016 წლის მეორე ნახევარში მიაღწევს. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2015 წლის 16 დეკემბერს გაიმართება და მაშინ გაირკვევა, გადახედავს თუ არა ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს. ინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თოვნით წერს იურისტი ლევა ნალაფიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ნოემბერს ევროპულ ბიბლიოთეკაში შედგა პრეზენტაცია წიგნისა სახელწოდებით „ნდობა და მშვიდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში“. წიგნი ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და კოალიცია „ნდობის აღდგენისთვის“ ინიციატივით გამოიცა სამენაზე, ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ნინო წლაშაძე შერეული ოჯახის შვილია, დედამისი ოსია. ნინოს ბიძაშვილები ახლონათესავები, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. წლებია ისინი ერთმანეთს ვეღარ ხვდებიან. ნინო ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა. დღეს მისი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სწორედ იმ რესურსების მოძიება, რომელიც ხელშეუწყობს ქართულ და ოს ხალხს შორის დიალოგის დაწყებასა და ნდობის აღდგენას. ნინოს ხელში უჭირავს ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის მიერ გამოცემული წიგნი, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და ნდობის მშენებლობას
შერეული ოჯახების პრინციპი როლი ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, რომ შუამავლად იქცე ორ გახლეჩილ ერთ შორის. ასეთი წიგნებისა და პუბლიკაციების გამოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში დაინგრეს სტერეოტიპები და დაინგრეს იმისი წარმოდგენა, რომ მარტო ჩვენ დავზარალდით, ანუ ქართული მხარე დაზარალდა ამ ომში. და ასევე დაინახოს ქართველმა ხალხმა, რომ არანაკლები დაუშვათ მსხვერპლი და ტკივილი განიცადა ეს ადამიანურ დონეზე, ადამიანური მსხვერპლი ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ კონფლიქტში ორივე მხრიდან საკმაოდ დიდი იყო და ძალიან მტკივნეული.
წიგნში სახელწოდებით „ნდობა და მშვიდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში“ თავმოყრილია პუბლიკაციები, რომლებიც დაწერილია საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში და ასევე თვითაღიარებულ აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთსა და მთიან ყარაბაღში მცხოვრები ჟურნალისტების, ადამიანთა უფლებებზე მომუშავე ექსპერტებისა თუ ისტორიკოსების მიერ. წიგნი საინტერესო და გამორჩეულია იმ თვალსაზრისითაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წიგნში თავმოყრილი ავტორების მოსაზრებები ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა ერთმანეთს, მათ უმეტესობას აქვს განსაკუთრებული მიზანი: აღადგეს ხალხთა შორის ნდობა და დაიწყოს შერიგების პროცესი. მთიანი ბაღი დღეს აფხაზეთის მოქალაქეების გადაადგილების თავისუფლების დარღვევა, ახალგაზრდები მშვიდობის მშენებლობაში. ეს იმ პუბლიკაციების მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც წიგნში გაეცნობით. ალიკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, წიგნის დახასიათებისას გამოყოფს ერთ-ერთ ქვეთავს, რომელსაც ანონიმი ავტორები ყავს. ასეთი ანონიმი ავტორი ყავს პუბლიკაციას სათაურით „მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ხელახალი გააზრება: დინამიკა, წარმოდგენები და ტრანსფორმაციის პერსპექტივები“.
ესენი არიან ცოტა აზერბაიჯანელი ავტორები, რომლებსაც გარკვეული საფრთხე ემუქრებათ თავიანთ ქვეყანაში, იმის გამო, რომ ამ წიგში დაიბეჭდა მათი სტატიები სომეხი კოლეგების სტატიების გვერდით. ასე რომ საკმაოდ თული ვითარება ამ ქვეყნებში. მე ვიტყოდი, რომ აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობაში ქართველებს ბევრად უფრო წინსვლა გვაქვს, ვიდრე თვითონ ამ სომეხ და აზერბაიჯან ხალხ შორის ბევრად უფრო თული და დაძაბული ვითარება.
საკუთარ მოსაზრებას აფხაზებთან დიალოგის დაწყებისა და ნდობის აღდგენის მშენებლობასა და აუცილებლობაზე წიგნში წერს სახალხო დამცველი უჩენ ანოაშვილი. სწორედ ის იყო ერთ-ერთი ინიციატორი კამპანიისა „ბოდიში“ ანო ჰადამზაიდ, რომელიც 2007 წელს დაიწყო და რომლის საშუალებითაც ის ცდილობდა შეეცვალა ქართულ და აფხაზ ხალხს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობის ფორმები. როგორც უჩენ ანოაშვილი მაშინ კამპანიის არსის განმარტებაში მიუთითებდა, ეს იყო აპოლიტიკური ომის საწინააღმდეგო მოძრაობა. უჩენ ანოაშვილს დღეს უკვე როგორც სახალხო დამცველს კვლავაც მიაჩნია, რომ მშვიდობიან დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. სწორედ ამაზე წერს ის თავის პუბლიკაციაში სახელწოდებით „რატომ ვუხდი ბოდიშს აფხაზ ხალხს“.
ჩვენ ცნობიერებაში, თითოეული აფხაზის ოსის თუ ქართველის თუ სხვების ცნობიერებაში, ეს ომი სამწუხაროდ კვლავ არსებობს, კვლავ გრძელდება და ჩვენ ჯერ საკუთარ თავში უნდა დავამარცხოთ ომი, რომ შემდეგ უკვე ვისაუბროთ უკვე ნდობის აღდგენაზე და კონფლიქტის მოგვარებაზე. პრობლემები ნამდვილად არის ულევი, შეიძლება ითქვას, რომ პირიქით უფრო მრავლდება, მაგრამ სამწუხაროდ შესაბამისი რეაგირება საკმარისი არ არის არც ხელისუფლების მხრიდან და მე ვიტყოდი, რომ ასეთი ინიციატივები არის საკმაოდ ცოტა.
იმის შესახებ, რომ ქართულ აფხაზ და ოს ხალხ შორის ნდობისა და დიალოგის აღდგენისთვის არც ისე ბევრი კეთდება, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს ნაირა ბეპიევი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. ის აქცენტს ქართლო და ოს ხალხს შორის ნდობის აღდგენის პოლიტიკაზე ამახვილებს და ამბობს, რომ დღეს ეს პროცესი საკმაოდ ჩენელებულია. ნაირა ბეპიევის სიტყვებით, ამგვარი პუბლიკაციების გამოცემა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამასთანავე მხოლოდ სხვაში წვეთია.
რაღაცნაირი მუშაობა საჭირო, იქნება ეს კულტურული საგანმანათლებლო, იქნება ეს სხვადასხვა ყოფითი, ეკონომიკური და სხვადასხვა ურთიერთობები და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სამთავრობო და ხელმძღვანელი სტრუქტურები, რომლებიც დღეს განაგებენ, აუცილებელია, რომ ერთობლივად მოქმედებდნენ და არ იყოს აქ რაღაცა ცალკეული ინიციატივები, რომლებიც ბევრს ვერაფერს ვერ მოიტანენ შედეგს.
ციგნის შემდგენელების თქმით, პუბლიკაციების მკითხველნი დარწმუნდებიან, რომ ციგნის მიზანს წარმოადგენს ადამიანის უფლებების პატივისცემა და ბრძოლა მშვიდობისათვის, რადგან მათი თქმით, მკითხველი ვერცერც სტატიაში ვერ ამოიკითხავს სიძულვილის ენას და მტრის ხატის შესახებ გავრცელებულ სტერეოტიპულ ნარატივებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
სამიოდე წუთში წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. მანამდე მუსიკა. მაუწყებლობას ხოლკროული ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. 1 ნოემბრიდან საქართველოში ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც საზღვარგარეთ შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებულ მეწარმე სუბიექტებს ავალდებულებს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციის გავლას. როგორ შეუწყობს ხელს ეს ცვლილება შრომითი მიგრაციის სფეროს მოწესრიგებას და როგორ დაიცავს ის საზღვარგარეთ სამუშაო წასული საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს? ამ შეკითხვებით ჩვენმა კორესპონდენტმა ნონამ ჭედლიშვილმა მიმართა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის, სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და რეგიონული განვითარების სამსახურის უფროს თამარ ციგლაურს. ეს უკანასკნელი საუბარს ცვლილების განმარტებით იწყებს.
შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონმა გაითვალისწინა ვალდებულება, რეგისტრაციის ვალდებულება იმ სუბიექტებისთვის, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეებისა და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები ბინადრობის უფლების მქონე პირების საზღვარგარეთ დასაქმებას ან ამ დასაქმებაში დახმარების გაწევას. რას ნიშნავს ეს? ანუ მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც ბიზნესის, როგორც ვთქვით, რეგისტრაციის უფლებამოსილებას საჯარო რეესტრს აქვს და ბიზნეს სუბიექტებს ჩვენ ვარეგისტრირებთ, ისინი ვალდებულნი გახდნენ, ანუ ეს კომპანიები, ვის საქმიანობაც ასეთია, ვალდებულნი გახდნენ, რომ საჯარო რეესტრს წარუდგინონ ინფორმაცია ამ საქმიანობის წარმართვის შესახებ.
საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანი განმარტების თანახმად არის ის, რომ დაარეგულიროს საქართველოს მოქალაქის თუ საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირის შრომითი საქმიანობა უცხოეთში და დაიცვას მათი უფლებები და ინტერესები. ანუ ეს არის დამატებითი მექანიზმი მათი დაცულობისთვის. როგორ დაიცავს ეს რეგულაცია მოქალაქეებს?
პირველ რიგში მოქალაქის უფლებების დასაცავად აუცილებელია გაირკვეს, რომელი კომპანიები საქმიანობენ ბაზარზე ამ მიმართულებით, რომ მოხდეს მათი საქმიანობის კონტროლი და კონკრეტულად ის მოქალაქეები, რომლებიც მათთან გააფორმებენ კონტრაქტს და შეეცდებიან, რომ ამ კომპანიების დახმარებით წავიდნენ საზღვარგარეთ სამუშაოდ, იქნებიან უზრუნველყოფილი იმით, რომ თავად ეს კომპანია რეალურად იქნება ამ საქმიანობით დაკავებული, მისი საქმიანობა სახელმწიფოს მიერ იქნება შესწავლილი, რეალურად რა მიზნები აქვს ამ კომპანიას და რეალურად რა მიზნებით მიყავს, აქვს თუ არა რეალური რესურსები იმის, რომ ის დაპირებები, რასაც ის აძლევს საქართველოს მოქალაქეს საზღვარგარეთ გამგზავრებამდე, რამდენად რეალური არის ეს. ერთ-ერთი ვალდებულება, რაც კანონმა გაითვალისწინა, არის სწორედ კონტრაქტის გაფორმების ვალდებულება, ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება მათი უფლებების შესახებ საზღვარგარეთ დასაქმებასთან დაკავშირებით და ამგვარი ინფორმირებულობა ზრდის, რა თქმა უნდა, იმ შესაძლებლობას, რომ მოქალაქეების უფლებები უფრო მეტად იქნება დაცული, ვინაიდან მათ ექნება ზუსტი ინფორმაცია, ექნება კონტრაქტი, რომელთაც ამ საწარმოებს აღებული ექნება მათ წინაშე ვალდებულებები. შემდეგ უკვე კონტრაქტის არსებობის პირობებში უფრო ადვილია დავა მომავალში მათი დარღვეული უფლებების აღსადგენად და უშოთ საზღვარგარეთ წასვლის შემთხვევაში, თუ იქ რაიმე პრობლემა შეიქმნა და ისე არ აღმოჩნდა, როგორც მას პირდებოდა ეს კომპანია.
როგორ გააკონტროლებს სახელმწიფო აი ამ კომპანიებს?
პირველ რიგში ინფორმაციის არსებობა არის ძირითადი საფუძველი, რა თქმა უნდა, უკვე ამ კომპანიების შესახებ ზუსტი მონაცემები და ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება ჩართული, როგორც მაკონტროლებელი უწყება მათი საქმიანობის და კონკრეტულად ის კომპანიები, რომელთაც რეგისტრაციის გარეშე ექნებათ ამგვარი საქმიანობა, ანუ საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულება ნიშნავს იმას, რომ ამ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში რეგისტრაციის გარეშე დასაქმება საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების იქნება დასჯადი ადმინისტრაციული წესით და ითვალისწინებს 500 ლარიან ჯარიმას, რომელიც შემდეგში განმეორებით იგივე საქმედებისთვის დაიჭება უკვე 1000 ლარითაც. ამ ტიპის ჯარიმებით შესაბამისად, თუ აღმოჩნდება ვინმე, რომ ასეთი ტიპის ურთიერთობაში შედის, რეგისტრაციის გარეშე დაჯარიმდება, ასევე გაკონტროლდება მათ მიერ ხელშეკრულებების დადების ფაქტი, ისინი ხდებიან ანგარიშვალდებული და შესაბამისად ამ გზით, ანუ მონაცემებით არსებობა ხდება საფუძველი, რომ თითოეული მათგანი საქმიანობა იყოს შესწავლილი სახელმწიფოს მიერ.
ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ალბათ არის ის, რომ რეგისტრაციის შედეგად იქნება მონაცემთა ასეთი კომპანიების, ანუ იმ კომპანიების, რომლებიც უცხოეთში დასაქმებაში არიან და დაკავებულები, აი ამ კომპანიების ბაზა იქნება, ხო, მონაცემთა ბაზა. აი პერსპექტივაში რას გვაძლევს ასეთი ბაზის არსებობა მომხმარებელს, ანუ ადამიანს, ვისაც წასვლა უნდა და სახელმწიფოს?
როდესაც ადამიანს სურს დასაქმება და ბაზარზე ეძებს შესაბამის კომპანიას, პირველ რიგში მას უჩნდება შესაძლებელი მგზებლობა, რომ მიმართოს საჯარო რეესტ და გამოითხოვოს კომპანიების შესახებ ინფორმაცია, ეს საჯარო ინფორმაცია იქნება. პირველ რიგში გაიგოს, რომელი კომპანიები საქმიანობენ ამ მიმართულებით და შესაბამისად, რომელსაც აქვს აქედან უფრო მაღალი რეიტინგი და შემდეგ ასეთ კომპანიას დაუკავშირდეს, დაუშვათ, რომელიც უფრო ხანგრძლივად არის ამ საქმიანობით დაკავებული და შემდეგ ამ ინფორმაციის მოპოვებასაც შეძლებს და შეარჩიოს კონტრაჰენტი დაუშვათ თავისი გამოცდილების მიხედვით და ამაში დაეხმარება ამ მონაცემების არსებობა. ასევე ის პირები, რომლებიც ცდილობენ საზღვარგარეთ დასაქმებას და მათ აქვთ ეს მიზანი, უფრო მეტად იქნებიან დაცული იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო უკეთ გააკონტროლებს კომპანიებს, რომლებიც მათთან გააფორმებენ ხელშეკრულებას და მათ შესთავაზებენ სხვადასხვა პირობებს, რომ რეალური იქნება ის კონტრაქტებით აღებული ვალდებულებები და იქნება შემცირებული ტრაფიკინგის რისკი.
კაპიტან თამარ, შრომითი მიგრაციის სფეროს მოწესრიგება ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებაც ხელისუფლება აქამდე ფაქტია, რომ უცხოეთში დასაქმების სააგენტოებს ვერ აკონტროლებდა სათანადოდ და ამ სიახლით კონტროლის რა მექანიზმებს იღებს, თუ შეიძლება რომ დამატებით გითხრათ სახელმწიფო ხელში და რას ითხოვს კონკრეტულად აი მეწარმე სუბიექტებისგან, მეწარმე სუბიექტებს რა ვალდებულებები ეკისრებათ, რა უნდა გააკეთონ?
2016 წლის 1 მაისამდე აქვთ ვადა კომპანიებს, რომლებიც უკვე არსებობენ და უკვე საქმიანობენ ამ მიმართულებით და ამ ვადაში მათ უნდა განაცხადონ საჯარო რეესტრში ამის შესახებ. რეგისტრაციისთვის მათ ჭირდებათ მხოლოდ წარმომადგენლის განცხადება, რომელთაც იქნება ნათქვამი, რომ მათი საქმიანობა არის დაკავშირებული საზღვარგარეთ დასაქმებასთან და დასაქმებაში დახმარებასთან, მხოლოდ ეს სხვა რაიმე ტიპის დოკუმენტი დამატებით არ იქნება მოთხოვნილი რეგისტრაციის მიზნებისთვის. ახლა რაც შეეხება თქვენს კონკრეტულ კითხვას, თუ რეალური მექანიზმებით როგორ მოახერხებს ამას, ჩვენ უბრალოდ ვქმნით ამ მონაცემთა ბაზას და ვაწვით სახელმწიფო მიმშესაბამის უწყებებს, რომლებსაც მათი კონტროლი ევალებათ. ეს არ გულისხმობს ეს სიახლე იმას, რომ ამ დრომდე ეს არ კონტროლდებოდა და სრულიად ანუ ესეთი დაურეგულირებელი სფერო იყო, არ არსებობდა რეგისტრაციის ვალდებულება, არ იყო ზუსტი მონაცემი, ზუსტი სტატისტიკური მონაცემი შექმნის შესაძლებლობა, თუ რამდენი კომპანია საქმიანობდა ამ მიმართულებით. თუმცა ეს ნებაყოფლობით, რა თქმა უნდა, კომპანიებს შეეძლოთ რომ ეს ინფორმაცია წარმოედგინათ. ჩვენთვის ნებაყოფლობითობა მანამდეც იყო და დოკუმენტებში გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ამ საქმიანობის შესახებ უთითებდნენ კომპანიები. რეალურად დღეს უბრალოდ ცვლილებით შემოდის ვალდებულება, ნებაყოფლობითობა შეიცვალა ვალდებულებით და შესაბამისი სანქციებით ამ ვალდებულების დარღვევისთვის.
თქვენ სტატისტიკა ახსენეთ, როგორ ფიქრობთ, აი არაკეთილ სინდისიერი დამსაქმებლების რაოდენობა შემცირდება ამით, იმიტომ რომ ქსმენია ბევრი შემთხვევა, როდესაც ადამიანი მსგან თანხას იღებენ, მას ან ვერ ასაქმებენ, ან ადგილზე ჩადის და სამსახურს არ ახვედრებენ. ანუ ასეთი ტიპის რისკებისგან დაცული იქნება უფრო მეტად მოქალაქე?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რეგისტრაციის მიზანი არის ინფორმაციის არსებობა. ინფორმაციის არსებობა ქმნის მაკონტროლებელი ორგანოებისთვის შესაძლებლობას, რომ სწორედ იმ კომპანიასთან, რომელიც მუდმივად ამ კონტრაქტებს აფორმებს, ქონდეს მჭიდრო კავშირი. ამ კომპანიებს აქვთ ანგარიშ ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე, მათ უნდა წარუდგინონ ინფორმაცია, რამდენ პირს დაეხმარნენ, დაუშვათ ის კონტრაქტების ურთიერთობა, რაც მათ შორის დამყარდა, ყველაფერი შეინახონ და ნებისმიერ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქის უფლება დაირღვევა, უფრო მარტივია იმ კომპანიის მოძიება, ვიდრე ფიზიკურ პირებს შორის ზეპირი შეთანხმება, რომელსაც არავითარი სამართლებრივი ჩარჩო შეთანხმება არ ახლავს, როდესაც მტკიცება ძალიან რთულია, ვინ იყო პასუხისმგებელი ამაზე. სწორედ ეს მონაცემი იქმნება და რა თქმა უნდა, ეს სრულად არ გამორიცხავს რისკებს, მაგრამ ზრდის შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი კონტროლი იყოს და უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდეს უფლება დარღვეულ ადამიანს, რომ იდავოს და ადასტუროს მისი მოთხოვნის სისწორე.
და ბოლოს, როგორც ვიცით, სიახლე ახალი რეგულაცია შეეხება ასევე უცხოეთის მოქალაქეებს საქართველოში. ანუ მათ, ვინც საქართველოში სამუშაოდ შემოდის, ხო, ალბათ ესენი იგულისხმებიან. რაიმე სხვა ტიპის რეგულაცია თუ პრინციპში თანაბარი მოთხოვნებია?
ამ შემთხვევაში რეგისტრაციის ვალდებულება არ არის, თუმცა ყველა იმ დამსაქმებელს, რომელსაც ჩამოყავს უცხოელები და ასაქმებს საქართველოში, აქვს ვალდებულება, რომ ჯერ არსებული ადამიანური რესურსი უმუშევართა ბაზების გამოყენებით გამოიყენოს, ისარგებლოს ამით და შეეცადოს, რომ პირველ ეტაპზე დაასაქმოს პროფესიონალები, ვინც საქართველოში არიან, ხოლო ამის შემდეგ ჩამოიყვანოს უცხოელები მეცხოველები, ანუ ეს ასევე მათი ანგარიშვალდებულებაც სახელმწიფოს წინაშე და ამ ვალდებულებების დადგენას, რომელიც მიგრაციის შესახებ კანონით ასევე ემსახურება მცხოველთა უფლებების დაცვას და რეალურად ამცირებს იმ რისკებს, რაც არის დაკავშირებული საზღვარგარეთ არაკვალიფიციური მცხოვრები, არაკვალიფიციური და უშუალოდ მუშახელის შემოყვანის რისკს ქვეყანაში და ზრდის ქართველი საქართველოს მოქალაქე და საქართველოში მუდმივი ბინადრობის მქონე პირების დასაქმების ალბათობას.
ამბობს თამარ ციკლაური. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა ჭედლიშვილი ესაუბრა ახალ რეგულაციებზე საზღვარგარეთ სამუშაო წასულების უფლებების დასაცავად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მტკიცებულებები, რომლებიც ევროპელმა და ამერიკელმა ექსპერტებმა მოიპოვეს, ამყარებს ვერსიას, რომ სავარაუდოდ ბომბმა გამოიწვია რუსეთის კომპანია კოგალი მაფიას კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფა, რასაც ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის ყველა წევრი სულ 224 ადამიანი ემსხვერპლა. ვარაუდობენ ასევე, რომ ბომბი დაამონტაჟა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოკავშირე ადგილობრივმა ეგვიპტურმა დაჯგუფებამ. თუმცა რუსეთი კვლავაც სპეკულაციებს უწოდებს ვერსიებს თვითმფრინავის გარე ზემოქმედების შედეგად ჩამოვარდნაზე და აცხადებს, რომ მხოლოდ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს სამგზავრო თვითმფრინავის დაღუპვის მიზეზი. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
არსებობს გარკვეული შეგრძნება, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ბარგში ან თვითმფრინავის რომელიმე კუთხეში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა, განაცხადა შეერთებული შტატების ხელისუფლების ანონიმურმა წყარომ ტელეკომპანია CNN-ს. წინასწარი დასკვნის საფუძველს კი უსაფრთხოების ექსპერტებს აძლევს მათ მიერ მოპოვებული სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი, რომელთაც ირკვევა, რომ რუსეთის კომპანია კოგალი მავიას კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ასოცირებული ადგილობრივი ეგვიპტური დაჯგუფების მიერ დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედ ბამ გამოიწვია. თუ ეს ვერსია დადასტურდება, მაშინ ეს იქნება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ბომბის გამოყენებით სამგზავრო თვითმფრინავის საფეთქების პირველი ფაქტი. 4 ნოემბერს ჟურნალისტებთან საუბრის დროს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა დიდი ალბათობით სწორედ თვითმფრინავში დადებული ბომბის საფეთქებით ახსნა რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის დაღუპვა.
დღეს დილით 4 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართა მორიგი საგანგებო შეხვედრა, რომელზეც ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია, რაც 31 ოქტომბერს ცინის ნახევარკუნძულზე რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის დაღუპვას ეხებოდა. ამ განხილვის შედეგად მივედი დასკვნამდე, რომ დიდი ალბათობით ავიაკატასტროფა თვითმფრინავში დადებულმა ასაფეთქებელმა ნივთიერებამ გამოიწვია.
დაზვერვის ანალიტიკოსებს არ სჭირათ, რომ რუსეთის თვითმფრინავი უშუალოდ სირიაში რაკაში მყოფი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ლიდერების ბრძანებით განადგურდა. ისინი უფრო მეტად ემხრობიან მოსაზრებას, რომ თვითმფრინავის საფეთქება დამოუკიდებლად ისლამურ სახელმწიფოსთან ასოცირებული იმ ეგვიპტური დაჯგუფების მიერ განხორციელდა, რომელიც ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულზე მოქმედებს და რომლის ექსტრემისტულ საქმიანობას ასობით ეგვიპტელი პოლიციელი და ჯარისკაცი შეეწირა. შეერთებული შტატების ხელისუფლების ერთ-ერთმა ანონიმურმა წყარომ სააგენტო ფანსპრეს ისიც უთხრა, რომ რუსეთის ტურისტებით სავსე თვითმფრინავის განადგურება იმ დროს მოხდა, როდესაც რუსეთის სამხედრო ავიაცია ბომბავს ექსტრემისტების პოზიციებს სირიაში, რითაც მიანიშნა, თუ რატომ უნდა ყოფილიყო ექსტრემისტული ორგანიზაცია დაინტერესებული სწორედ რუსეთის თვითმფრინავის განადგურებით. როცა დრო მოვა, ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ჩამოვაგდეთ თვითმფრინავი, ნათქვამია სინის ნახევარკუნძულზე მოქმედი ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში. თუმცა ასეთ განცხადებებს პროპაგანდისტულს უწოდებს ეგვიპტის ხელისუფლება, რომელიც აცხადებს, რომ სინის ნახევარკუნძულზე ვითარება უსაფრთხოების თვალსაზრისით სტაბილურია. თუმცა თვითმფრინავში სავარაუდო ბომბის არსებობის შესახებ გავრცელებულმა ცნობებმა დასავლეთის მედიაში ეგვიპტის ხელისუფლება აიძულა თანამდებობიდან გაეთავისუფლებინა შარმ ალ-შეიხის აეროპორტის ხელმძღვანელი. Რამდენიმე ავიაკომპანია, მათ შორის ლუფთანსამ და Air France-მა კი გააუქმეს სინის ნახევარკუნძულზე მიმავალი რეისები.
Კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა ეგვიპტეში სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის ვერსიებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
2015 წელს, ანუ წელს 50%-ით გაიზარდა რუსეთის იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომლებიც შეერთებულ შტატებს მიმართავენ თავშესაფრის თხოვნით. ამ ტენდენციას მიიჩნევა სულ უფრო რეპრესიული პოლიტიკური გარემოს, კორუფციის და ანტიგეი დისკრიმინაციის შედეგად. ჩვენმა კოლეგამ კარლ შრეკმა მოამზადა მასალა ამ თემაზე. მასალას სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
2 წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია რუსეთის იმ მოქალაქეების რიცხვმა, რომლებიც შეერთებულ შტატებს თავშესაფრის გამოყოფის თხოვნით მიმართავენ. იმიგრაციის საკითხებზე მომუშავე ადვოკატები თვლიან, რომ ამის მიზეზებია კრემლის მხრიდან სულ უფრო მეტად რეპრესიული პოლიტიკის გატარება, ფართოდ გავრცელებული კორუფცია და სექსუალური უმცირესობების წინააღმდეგ მიმართული დისკრიმინაცია და ძალადობა. რუსეთის მოქალაქეებმა 1454 განაცხადი შეიტანეს 2015 საფინანსო წელს, რომელიც 30 სექტემბერს დასრულდა. ეს 50%-ით აჭარბებს წინა წლის მონაცემს და ორჯერ მეტია 2012 წლის მონაცემზე. იმ პერიოდის, როცა ვლადიმირ პუტინი კრემლში პრეზიდენტად დაბრუნდა 4-წლიანი პრემიერ-მინისტრობის შემდეგ. ეს მონაცემები რადიო თავისუფლებამ შეერთებული შტატების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოიპოვა. უკვე მესამე წელია იზრდება რუსეთის იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც შეერთებულ შტატებში ეძებენ თავშესაფარს. გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ ერთ განაცხადში შესაძლოა რამდენიმე პირი იგულისხმებოდეს, მაგალითად განაცხადის ავტორის მეუღლე და შვილები. რადიო თავისუფლების მიერ მოპოვებულ მონაცემებში არ არის დაკონკრეტებული, რა მოტივაცია ამოძრავებთ მათ ამ განაცხადის გაკეთებისთვის. შეერთებულ შტატებში იმიგრაციის საკითხებზე მომუშავე ადვოკატები აცხადებენ, რომ სტაბილური მატება სავარაუდოდ ნაწილობრივ გამოწვეულია რუსეთიდან ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი მოქალაქეების წასვლით. მას შემდეგ, რაც პუტინმა 2013 წელს ხელი მოაწერა კამათის საგნად ქცეულ კანონს, რომელიც არასრულ წლოვნებში ბრძალავს ეგრეთ წოდებულ არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობების პროპაგანდას. ამ კანონს ბევრი დისკრიმინაციულად მიიჩნევს, მიუთითებს მისი განურჩეველი და ბუნდოვანი გამოყენების შესაძლებლობაზე. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ მან ხელი შეუწყო დაუსჯელობის ატმოსფეროს ზრდას იმ პირებისთვის, რომლებიც არაჰეტეროსექსუალ მოქალაქეებს თავს ესხმიან და ძალადობრივად დევნიან. პუტინი აცხადებს, რომ კანონი არავიწროებს ლგბტ უფლებებს და ის მხოლოდ ბავშვების დასაცავადაა შემოღებული. ის ადვოკატები, რომლებიც თავშესაფრის რუს მაძიებლებთან მუშაობენ, ასევე ამბობენ, რომ მათი რაოდენობის ზრდა შესაძლოა უკავშირდებოდეს პოლიტიკური რეპრესიების გაღრმავებას ან დევნის მუქარას კორუმპირებული ოფიციალური პირების მხრიდან. პრეზიდენტად დაბრუნების შემდეგ პუტინმა საშინაო პოლიტიკაში რამდენიმე ზომა გაატარა, რომელთა შედეგად კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდა კრემლის კონტროლი რუსეთის პოლიტიკურ სივრცეზე. მან მნიშვნელოვნად დახვეწა სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი მედიის მესიჯები, რათა მათ უფრო მკაფიოდ აერეკლა კრემლის პოლიტიკა. განხორციელდა ზეწოლა არასამთავრობო ორგანიზაციების უცხოელ დონორებზეც, რომელთაგან ბევრი პუტინის პოლიტიკას კრიტიკულად უყურებს. გამოძიება დაიწყო ოპოზიციის აქტივისტებზე, მათ შორის კორუფციასთან მებრძოლი ცნობილი ფიგურის ალექსეი ნავალნის გარშემო. ამ საქმეებს ბევრი პოლიტიკურად მოტივირებულად აღიქვამს. ისმაილ შახტახტინსკი, ვირჯინიის შტატში მომუშავე ადვოკატი, რომელიც ძირითადად რუს და აზერბაიჯანელ კლიენტებთან მუშაობს, ამბობს, რომ ბოლო ერთი წელიწადის განმავლობაში მას რუსეთიდან სულ უფრო მეტი პირი აკითხავს და ჩივის ხელისუფლების ზეწოლაზე. ამბობს, რომ აიძულებენ ქრთამის გადახდას ან შეთიცნილი ჩვენების მიცემას.
ძირითადად განვიხილავთ საქმეებს, რომლებიც ეხება ან მამხილებელს, ან პირს, ვინც ბრძანებებს არ დაემორჩილა. პირს, რომელიც ბიზნესში იყო ჩართული ან ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობდა და არასწორ დროს არასწორ ადგილას აღმოჩნდა, დაკითხეს და აიძულეს ყალბი ჩვენება მიეცა. ხშირად მთავრობა ცდილობს საქმე შეკეროს ვინმეს წინააღმდეგ და ამ პროცესში ცდილობენ მოწმეების შეგროვებას, იყენებენ ბევრ ყალბ მოწმეს და ჩვენებას. ამგვარი შემთხვევები მნიშვნელოვნად გახშირდა ჩემს პრაქტიკაში.
ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით შეერთებულ შტატებში რუსეთიდან გაცილებით ნაკლები განაცხადი შედის თავშესაფრის თაობაზე. რუსეთის მოქალაქეებმა შარშან ევროკავშირში 14,000-ზე მეტი პირველადი განაცხადი შეიტანეს, თუმცა ევროსტატის მონაცემების თანახმად ეს რიცხვი ნაკლებია წინა წლის მაჩვენებელზე 35,000-ზე მეტ განაცხადზე. თუმცა ამავე მონაცემებით 2008-2014 წლებში რუსეთის თავშესაფრის მაძიებელ მოქალაქეებში შეერთებულმა შტატებმა პოპულარობით გაუსწრო ევროკავშირის ყველა ქვეყანას, გერმანიის, საფრანგეთის, პოლონეთის და შვედეთის გარდა.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა რუსეთის მოქალაქეების რიცხვის დასე, ვისაც შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღება სურს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას და ახლა გავიხსენებთ 26 წლის წინანდელ ერთ ამბავს, რომელმაც დააჩქარა ბერლინის კედლის დაცემა და აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანიის გაერთიანება. ეს იყო გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მართველი პარტიის, ერთიანი სოციალისტური პარტიის პოლიტბიუროს მაშინდელი წევრის გუნტერ შაბოვსკის შეცდომა, რომელიც მან 1989 წელს 9 ნოემბერს პრესკონფერენციის დროს დაუშვა. მის ისტორიაში შესულ შეცდომაზე ახლა კობალი კლიკაძე ისაუბრებს.
კვირას 1 ნოემბერს ბერლინში მდებარე ერთ-ერთ მოხუცთა სახლში 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა გიუნტერ შაბოვსკი, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მმართველი ელიტის ერთ-ერთი ბოლო წარმომადგენელი. იგი გერმანიის ერთიანი სოციალისტური პარტიის პოლიტბიუროს წევრი იყო 1984-1989 წლებში, ხოლო ბერლინის კედლის დაცემამდე 5 დღით ადრე ინფორმაციის საკითხებში პარტიის საქმიანობასაც კურირებდა. საკუთარი ადგილი ისტორიაში შაბოვსკი 1989 წლის 9 ნოემბრის პირველივე საჯარო გამოჩენით დაიმკვიდრა. პრესკონფერენციაზე, რომელიც გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ტელევიზიით გადაიცემოდა, შაბოვსკიმ წაიკითხა ცნობა გდრ-ის მოქალაქეთა საზღვარგარეთ თავისუფლად გამგზავრების ახალი წესის შესახებ. იტალიელი ჟურნალისტის რიკარდო ერმანის შეკითხვაზე, თუ როდის შევიდოდა ძალაში ეს ახალი წესი, შაბოვსკიმ მოულოდნელად მიუგო: ახლავე, დაუყოვნებლად. ეს მოხდა 1989 წლის 9 ნოემბერს საღამოს 18 საათსა და 57 წუთზე. აი როგორ იხსენებდა 26 წლის წინანდელ მოვლენებს გიუნტერ შაბოვსკი 2009 წელს რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციასთან საუბარში.
Люди демонстрировали на улице, и все эти старики в политбюро, они, можно сказать, не привыкли.
Адамянები დემონსტრაციებს აწყობდნენ ქუჩებში და მთელი ამ ისტერიკის გამო პოლიტბიურო არ იყო მზად მოვლენათა ასეთი განვითარებისთვის. რა უნდა გვეკაც? და მაშინ შედარებით ახალგაზრდა სამმა კაცმა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ ჰქონდა მიღებული სტალინური შტამპი, შევეცადეთ ვითარების შეცვლას. გადავწყვიტეთ, რომ საჭიროა საზღვრის გახსნა, რადგან ბოლო ხანს გდრ-ისთვის დამახასიათებელი იყო, რომ ხალხი გარბოდა. არაკი, პური, პალტო, ეს არ იყო მთავარი. ყველაზე მთავარ და მოთხოვნად პროდუქტად იქცა თავისუფლება, შესაძლებლობა წასვლისა, სადაც შეიძლება, განსაკუთრებით დასავლეთ გერმანიაში, რადგან იქ ცხოვრობდნენ ნათესავები და ნაცნობები. და ჩვენ ასე ვფიქრობთ: თუ ჩვენ გავხსნით საზღვარს, ეს არ ნიშნავს, რომ მთელი გდრ გაიქცევა.
И мы думали так: если мы открываем границу, это не значит, что вдруг целый ГДР убежит.
თუმცა შაბოვსკის ამ იმპროვიზაციამ, რომელიც თელ მსოფლიოში უმალიქცა მთავარ ახალ ამბად, რამდენიმე საათში ბერლინის კედლის დაცემა განაპირობა, როდესაც ათასობით ბერლინელი გაემართა სასაზღვრო პუნქტისაკენ და მოითხოვა შლაგბაუმების გაღება. ბრბოს ზეწოლის ქვეშ მესაზღვრეებმა გააღეს საკონტროლო გამშვები პუნქტები. ამგვარად ბერლინის კედელმა შეწყვიტა არსებობა, რაც გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის დასასრულსაც მოასწავებდა. ზუსტად ერთი წლის თავზე, 1990 წლის 3 ოქტომბერს, გერმანია უკვე ოფიციალურად გაერთიანდა. თუმცა თავად შაბოვსკი ბოლომდე უარყოფდა ყოველგვარ შეცდომას და იმპროვიზაციას და აცხადებდა, რომ მან შეგნებულად გაახმოვანა პოლიტბიუროს ვიწრო წრეში შედგენილი საზღვრის გაღების გეგმა.
Вопрос идет о так называемой ошибке. Вот. Это была, конечно, не ошибка, это был план. Открыть границу.
Саубари, эгрето дебу шестомази. Мес раткоунда ар опила шестома. Армед эс иго сазбурис гагебис гегма. Ромели шестома. Кренцма, Германиис Эртиани Социалистури партиис, Боло, генералурмам диванма да ме, им дрес, Централури комитетис схдомази гадавскуйдес. Ром мецави китхал диам кагалис. Мани ги даахловит худ саадзе мачуэна да митхра. Чен икнеби пресс-конференциазе. Айре эс. Радгани ги чуэн цалиен дагвэхманеба. Мы авиаре тексты да шегнебула цавикит хаис пресс-конференциис болус. Эсико даахловит цхрамети саати. Эрти саати шемдеки иги тэмсоплиус моэду.
Очень. Я это сказал 19 часов. Через час это было вокруг мира.
Германия демократиული республикის კომუნისტურ ხელისუფლებას არ მოსწონდა სიტყვა კედელი და ამიტომ მას ანტიფაშისტურ თავდაცვით მიწაყრილს უწოდებდა. Სოციალის იმ დროს ასეთი ანეკდოტიც იყო გავრცელებული. გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მესაზღვრეს მეორე მხრიდან ეკითხებიან: რამდენხანს უნდა ედგეს ეს თქვენი კედელი? ეს კედელი არ არის. Აბა რა არის? ეს ჩვენი შემოვლითი ავტოსტრადაა და ის წვიმის შემდეგ შრებაო. Ту ратом уцодес Берлинის კედელს антифашистури, ეს ცნობილი идеოლოგიური კლიშეა, დამკვიდრებული აღმოსავლეთ გერმანელი კომუნისტების მიერ, რომლებიც ნებისმიერ მოქმედებას მათი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ნებისმიერ ოპოზიციას და ნებისმიერ წინააღმდეგობას რეჟიმის მიმართ ფაშისტურის კვალიფიკაციას ანიჭებდნენ. Тумца, როგორც Гюнтер Шабовски იხსენებდა 1999 წლის ноябрьისათვის შექმნილი იყო ისეთი პოლიტიკური ვითარება, როდესაც გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას სწორედ მისი კლასობრივი მტრის დახმარება დასჭირდა.
Когда в Венгрии открыли границу, министр иностранных дел мы послали в Москву.
Როდესაც უნგრელებმა გახსნეს საზღვარი ავსტრიასთან, ჩვენ მოსკოვში გავგზავნეთ საგარეო საქმეთა მინისტრი, რათა გაგვეპროტესტებინა და მოგვეთხოვა უნგრელების ალაგნვა. ჩვენ გვიპასუხეს, არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. ჩვენ გავიგეთ ეს ისე, რომ მოსკოვს აქვს პოზიცია, რომელიც შესაძლოა მომავალში არ ითვალისწინებდეს გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობას. და მაშინ ჩვენ სამმა ვიფიქროთ, რომ ერთადერთი, ვისაც შეეძლო ჩვენი დახმარება, ეს იყო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა. Парадокси. Классобриви мтери да усеп дагехмалос. Сакме исаа, ро мат конституцияში პირველ პუნქტად ეწერათ მუშაობა გაერთიანებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ ფიქრობდით, რომ თუ საზღვარს გავაღებდით, ეს ამ ადამიანებისთვის იქნებოდა ნიშანი, რომ მზად ვართ საუბრისთვის. ვიმედოვნებდით, რომ დაგვეხმარებოდნენ ფულით და ჩვენი პატარა ოპოზიცია მათთვის პარტნიორი გახდებოდა.
Поддерживать нас с деньгами. Это маленькая оппозиция. Мы будем партнёры для них.
Тумца, ам ситуების ავტორი დასავლეთ გერმანიაში პარტნიორად არ მიიღეს, ძველებმა კი გიუნტერ შაბოვსკი გერმანიის ერთიანი სოციალისტური პარტიის რიგებიდან გარიცხეს. თანაპარტიერების ვერდიქტი ასეთი იყო: შაბოვსკი მუტაცია განიცადა და 150%-იანი კომუნისტიდან 150%-იან ანტიკომუნისტად გადაიქცა. Тумца Шабовски, რომლის ერთმა განცხადებამ დააჩქარა 1961 წელს აგებული მთლიანობაში 164 კილომეტრის სიგრძის ბერლინის კედლის დაცემა, გაასამართლეს და სამი წლით პატიმრობა მიუსაჯეს, როგორც იმ წესის ერთ-ერთ შემოქმედს, რომელიც მესაზღვრეებს უფლებას აძლევდა ესრულად იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკიდან დასავლეთ ბერლინში გაქცევას შეეცდებოდნენ. 28 წლის განმავლობაში, რაც აღმოსავლეთ გერმანიის კომუნისტების მიერ აღმართული კედელი არსებობდა, აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში საზღვრის სხვადასხვა მონაკვეთის გადალახვით 5000-მა კაცმა მოახერხა გაქცევა. ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა ინფორმაციით აღმოსავლეთ გერმანელმა მესაზღვრეებმა 200-დან 600-მდე საზღვრის დამრღვევი მოკლეს.
კობალიკლი კაძე მისაუბრა 26 წლის წინანდელ ისტორიულ ამბავზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
World for me. Got a kind-hearted woman do anything in this world for me. These evil
really love that woman. Mr. Johnson Gray, swear by how you treat me, babe, I beg you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о книге «Одной крови», о том, как в Москве лечат онкологические заболевания. А наш первый гость – социолог Светлана Стивенсон. Бывший сотрудник ВЦИОМа, в 90-х она переехала в Великобританию и сейчас работает в Лондоне. Ее новая книга «Банды России с улиц в коридоры власти» – это результат многолетнего исследования, базирующегося в первую очередь на опросах молодых людей, входивших в криминальные группировки в Татарстане. Помимо разговора о том, как менялись за четверть века сами группировки, Стивенсон пытается оценить влияние их культуры на российское общество. В главе «Банды в обществе» Стивенсон приводит цитату из романа писателя, скрывшегося под псевдонимом Натан Дубовицкий, но, по общему мнению, принадлежащего перу Владислава Суркова. Как ни печально это звучит, коррупция и оргпреступность – такие же конструкции социального порядка, как школа, полиция и мораль. Убери их, и начнется хаос. Неоднократно встречается в книге имя Путина, человека, очарованного идеей героя, с гордостью демонстрирующего мускулистый торс, пересекающего реку на коне, летающего на истребителе и спускающегося под воду. Приводятся его слова, что в детстве он был хулиганом, а не пионером. Среди тех, кто впечатлен Путиным, один из опрошенных членов криминальных группировок. Путин, хоть и из КГБ, правильный человек. Исследования, которые привели к созданию книги «Банды России», начались четверть века назад с изучения жизни бездомных, рассказала Светлана Стивенсон моему коллеге Валентину Барышникову.
Все началось в начале 90-х годов, когда я проводила исследования с бездомными. И опрашивая молодых бездомных мужчин, я поняла, что для многих из них членство в криминальных бандитских группировках казалось единственным выходом из их, в общем, безнадежной ситуации. Они не могли получить жилье и найти работу с помощью государственных учреждений или благотворительных организаций. И им казалось, что место, где они найдут не просто источник криминального дохода, но и социальную поддержку, какую-то опору, структуру, возможность карьерной мобильности – это группировка. И я поняла, что существует вот этот альтернативный мир, который не просто можно описывать в терминах обычной криминологии, как место, где зарабатываются криминальные доходы, но который является неким таким сообществом, которое может быть весьма привлекательным для молодых людей, вообще тех людей, которые не имеют никакой, так сказать, опоры в социуме. И поэтому после того, как я провела исследование бездомных, уличных детей, молодых людей, я была с такой задачей вообще посмотреть на этот мир криминальных группировок.
Вы беседовали когда-нибудь с самими членами группировок?
Да, неоднократно, конечно. Я беседовала и с молодыми людьми, и со взрослыми бандитами, с молодыми больше, потому что, конечно, доступ к уже бандитским авторитетам получить довольно трудно, но у меня были такие опрошенные.
Как ваши личные впечатления? Вы такой столичный социолог, вы занимаетесь научной работой, и они совсем другого даже лексического, я думаю, плана люди. Вы находили с ними общий язык?
Вы знаете, как ни странно, да, я находила с ними общий язык, и здесь, наверное, есть много разных причин. Но одной из главных причин, которую я вижу, что было для меня неожиданным, это то, что вот в этой криминальной среде почему-то, может быть, это последняя среда, в которой ты есть, сохраняется какое-то уважение к ученым. Может быть, это идет еще из советских времен. Им кажется, что ученые, они имеют влияние в государстве, что, конечно, большое заблуждение. И им хочется поделиться своей правдой. И некоторые из них довольно много говорили о том, что сообщество, оно является носителем некой правды, справедливости, и хотели это донести до широкого общества. Это вот было такое неожиданное для меня открытие. Кроме того, когда речь идет о молодых людях, то мне вообще показалось, что для многих из них, я и мои коллеги, которых опрашивали, были первыми людьми, которых они встретили в своей жизни, которые им не читали мораль, которые были готовы их просто выслушать и не давать им никаких советов о том, как начать правильно жизнь и уйти от уголовщины, которой они занимаются. Вообще в социологии есть такое понятие «эмпатическое понимание». И вот если ты владеешь этим методом эмпатического понимания, то открывается возможность общения с любыми группами, на мой взгляд.
Скажите, а трудно было договориться, найти этих людей? Скажем, они должны были получать разрешение от своих вышестоящих инстанций, если можно так выразиться?
Это в целом нелегко. И да, я бы сказала, что речь идет не о вышестоящих инстанциях, а просто о тех их товарищах, которые согласились поговорить, увидели, что это не страшно, что мы, например, никогда не записываем их реальных фамилий, даже тех группировок, к которым они принадлежат. И дальше они дают некую санкцию своим другим товарищам на это общение. Ну, были самые разные ситуации, как всегда, надо находить выход через знакомых. И у меня, например, был такой респондент, который помогал в детской больнице. Он занимался рэкетом и часть своих доходов решила отдавать детской больнице. Вообще, они довольно часто занимаются благотворительностью, но, как правило, они дают деньги церкви или в Казани мечети строят. Но вот этот человек, например, решил помогать детям. И я его опрашивала, и у меня были с ним прекрасные, на мой взгляд, интервью, в которых он мне рассказал, как вот эти уличные пацаны попадают в бандитские группировки.
Я, конечно, только мог просмотреть по диагонали вашу книгу, но я там встретил фразу, что вот эти группировки, они не склонны помогать никому другому, и что бедные должны сами с собой разобраться и решить свои проблемы. И тут вы неожиданно говорите, что они занимаются благотворительностью.
Это действительно так. Благотворительность, она очень узкая. Вот здесь важно то, что помогают детям. Когда речь идет о взрослых, бедных или бездомных, то они к ним относятся с большим презрением. Наверное, этот человек, о котором я рассказала, он был некоторым исключением, потому что, вот, как правило, они дают деньги на церковь, мечеть, они вообще люди очень суеверные и пытаются как-то себя, так сказать, гарантировать на случай, так сказать, после смерти, что с ним будет происходить. Но их авторитеты бандитские, они действительно занимаются благотворительностью, и не потому, может быть, что они настолько, так сказать, озабочены положением бедных, а потому что с помощью благотворительности они заводят нужные связи и пытаются войти тем самым в некоторую элиту или местного масштаба, или общероссийского масштаба. Потому что многие из них являются председателями благотворительных фондов различных общественных организаций и так далее.
Ну вот давайте поговорим о политике, взаимоотношении криминального мира с миром российской политики, которая, собственно, как я понимаю, и посвящена большая часть вашей книги. Правильно ли я понимаю, что действительно многие из этих людей потом успешно встроились во власть?
Это так. С самого начала их лидеры и авторитеты стремились к легализации. И они уже в процессе своей криминальной деятельности приобретали определенный социальный капитал, потому что они предоставляли услуги для представителей государственных организаций и корпораций, услуги по уходу от налогов, отмыванию денег и так далее. И в процессе этого взаимодействия они вступали не просто в деловые отношения с ними, но и в личные отношения. Существует масса разных свидетельств о том, что они, например, проводили время вместе в сауне, есть некие, так сказать, компрометирующие фотографии из Татарстана на эту тему, где прокурор был снят с лидером криминальной группировки в сауне. Многие из них, например, снабжали местные отделы милиции машинами совершенно, так сказать, открыто или помогали организовывать разные мероприятия. Существует масса свидетельств того, что члены бандитских группировок нанимали на работу представителей полиции и даже способствовали продвижению этих людей по службе, используя свои связи. Это, так сказать, были совершенно пересекающиеся структуры, государственная и бандитская. Кроме того, завязывали связи и в корпорациях. И таким образом члены верхушки бандитской иерархии вписывались прекрасно в общую элиту. Кроме того, люди становились совладельцами предприятий и постепенно становились легальными бизнесменами. В результате к концу 90-х годов верхушка бандитской власти легализовалась, за исключением, естественно, тех, кто сел в тюрьму или был убит в криминальных разборках.
Сам этот криминальный мир, вот эти криминальные группировки, они были ответом на такое безвластие и, в общем-то, распад какой-то системы любой социальной поддержки в России. Это было дикое поле, и вот самые сильные это были вот эти криминальные группировки в этом поле. И, казалось бы, эти люди должны носить вот эту соответствующую, как бы, мораль, что ты должен быть самым сильным, и не должно быть никакой власти. То есть они, по идее, должны быть против какой-то государственной власти. Но вы говорите, что они идут во власть и сами становятся властью. И тут есть некое противоречие, ну, на таком идеологическом уровне. Вообще говоря, из 90-х годов они должны быть носителями абсолютной идеи абсолютной свободы. Это какая-то такая форма анархии. А тут они, наоборот, приходят во власть, причем участвуют в становлении довольно жесткой власти в результате.
Представление о том, что криминальные группировки противостоят власти, оно во многом связано с нашими представлениями о сообществе воров в законе. Они действительно себя определяли через полную оппозицию государству, как мы знаем, и не имели права работать, не имели права вообще иметь какие-либо контакты с представителями власти, как в местах заключения, так и на свободе. Мир бандитов совершенно другой. Это люди, которые нацелены на успех. Этот успех может быть достигнут любыми способами. Они могут быть как нелегальными, так и легальными. Поэтому в их мировоззрении, с одной стороны, действительно, как вы правильно говорите, существует этот акцент на силу, на власть, но это сила и власть над беззащитными сверстниками, так называемыми лохами, ботаниками, молодыми людьми, которых они встречают в своих районах, беззащитными бизнесменами, если это действительно так. Но в этой среде существует уважение к любой силе. И эта сила не обязательно сила бандитская, вообще любая. Поэтому в наших интервью мы слышали неоднократно описание, например, уличных разборок, когда речь идет о молодых пацанах, когда они, встретив потенциальную жертву, сначала выясняют, имеются ли этой жертвы какие-то друзья на районе, не занимаются ли жертвы спортом. Хотя, конечно, бывают самые разные ситуации, но в целом они совершенно не нарываются на драку, если они видят, что противник сильнее. Такая же психология совершенно существует и в среди авторитетов и лидеров. Всегда существует выяснение того, какая сила стоит за человеком. И если эта сила равна или она превышает силу данного персонажа или его группировки, то никаких резких движений не производится. Поэтому, когда мы говорим о бандитах, в отличие от воров в законе, то это люди крайне прагматичные, и поэтому они всегда старались дружить с властью и завязывать контакты с властью, и поэтому они так и успешно, в конце концов, и сами стали властью.
Вот эти люди из криминального мира, они стремятся к успеху, они получают деньги, они приходят во власть. Означает ли это, что Это позволяет им остепениться, и они начинают уважать нормальное общество в том смысле, что им хочется в общество, где правит закон, потому что это спокойнее жить. Они находятся как бы по другую сторону. Они уже всего добились, и им нужно охранять то, что у них есть, а это лучше охраняется с помощью закона, скажем. Или они продолжают жить вот в этих понятиях своего прошлого. И таким образом эти криминальные законы, они распространяются во власть.
Довольно сложный вопрос, потому что, да, конечно, когда они становятся легальными бизнесменами или депутатами, они встраиваются в ту систему власти, которая существует, в систему законной власти. Но эта система законной власти, она весьма условная. И находясь, так сказать, в бизнесе или в каких-то структурах государственной власти, там, опять же, они... Там нет такой радикальной разницы между тем, как они жили раньше, и как они живут теперь. Потому что все те же схемы ухода от налогов, ухода от таможенных пошлин, они существуют как и в, условно говоря, легальном бизнесе, так и в их прошлой деятельности. Поэтому их прежние навыки, они нисколько не мешают их нынешнему положению, наоборот, способствуют. Что касается вообще... того, сохраняют ли они связи с криминальными структурами, кто-то, безусловно, полностью отходит от своей прежней жизни, а кто-то продолжает поддерживать контакты с криминальными группировками на местах. И когда мы опрашивали наших молодых людей в Казани, например, они говорили, что некоторые авторитеты, которые сейчас уже давным-давно порвали всяческие, казалось бы, связи с улицей, все-таки через смотрящих они поддерживают некоторые связи с уличными структурами, потому что эти уличные группировки, они могут быть полезны в том, что, например, там разгромить бизнес, конкуренты или кого-то запугать. И авторитеты, как говорили нам вот эти молодые пацаны, они хотят, чтобы мы оставались силы, чтобы мы были сплоченными. И даже когда происходят такие ритуальные войны между группировками, то... авторитеты, они интересуются и даже иногда принимают участие в организации этих войн. Так что по-разному. Кто-то полностью уходит, кто-то сохраняет связи с улицей тоже.
В вашей книге неоднократно упоминается имя Владимира Путина. И вы говорите, в частности, о том, что он использует и апеллирует к такому образу не пионера, а такого парня с улицы, плохого парня. Только что он выступил со словами, что если предстоит драка, надо бить первым, и апеллировал к опыту Ленинградской улицы. Насколько для Владимира Путина, как олицетворение, собственно, его нынешней власти, насколько важен вот такой образ уличного хулигана, который мы знаем, что может перетекать в образ члена группировки криминальной?
Судя по его собственному высказыванию, это очень важно. И если вы помните, в 2000 году была опубликована книга, в которой журналисты его опрашивали про его жизнь, и он сказал, что я не был юным пионером, я был шпаной. И дальше неоднократно в своих выступлениях он использовал уличную или даже уголовную лексику, и вот недавно, как вы правильно сказали, на Валдайском форуме он сказал, что если драка неизбежна, надо бить первым. Я думаю, что частично, конечно, это плод усилий спичрайтеров, и он рассчитывает на понимание аудитории, из которой значительная часть сама выросла в подобного рода уличных группировках. Но, наверное, в какой-то мере это отражает его мировоззрение, потому что мировоззрение, которое порождено вот этим уличным опытом, оно является весьма устойчивым. И что касается социологических исследований, например, моя коллега Марина Юсупова, она провела исследование представления об образе мужественности среди мужчин, взрослых мужчин, и она пишет о том, что многие из тех, кто сейчас, у нее были доктора, профессора в Выборге, и когда она их опрашивала о том, что такое настоящий мужчина, они неожиданно переходили на уличную и криминальную лексику. Так что здесь есть некие культурные коды, которые действительно, видимо, очень важны для значительной части российских мужчин. Но это мировоззрение, оно не только связано с улицей, наверное. Это вообще мировоззрение, которое свойственно и той среде, из которой Владимир Путин вышел. Это среда ФСБ, это, в общем-то, такое тоже в какой-то степени боевое братство, в которое люди учатся всегда защищать своих и, наверное, в которой существует некое презрение к слабому и вера в то, что все должно решаться силой и хитростью. Поэтому, наверное, мы слышим подобного рода отсылки к улице. То есть это не только про улицу, а вообще про, так сказать, представление о такой воинской маскулинности, которая является неким композитом между уличными представлениями и представлениями той профессиональной среды, из которой он вышел.
Стоит ли понимать это так, что, если следовать вашей мысли, что Владимир Путин находит ответ общества, отклик, потому что он говорит то, что обществу понятно и общество хочет слышать, что и у общества, и у власти одинаковое представление о том, как должно быть устроено государство, и вот это представление, в принципе, в чем-то сходно с тем, как должно быть устроено криминальное братство?
Я не думаю, что у общества есть представление, что государство должно быть устроено как криминальное братство. Люди ждут от государства, наверное, совершенно другого. Но опыт жизни в ситуациях, когда не существует верховенства закона, когда люди живут по неформальным правилам, когда люди должны опираться либо на силу, либо на связи. Опыт такой реальности действительно помогает сложиться мировоззрению, которое в значительной степени, наверное, похоже на мировоззрение вот таких неформальных и даже криминальных структур. То есть поддержка своих, презрение к слабому, опора на неформальные договоренности, все это пронизывает российское общество, начиная, так сказать, снизу и от криминальных группировок и заканчивая властными структурами.
В каком-то смысле то, что вы говорите, объясняет поведение России как уже государства на внешней арене, скажем, вся история с Украиной, это вот как раз можно описать в тех терминах, о которых вы говорите, именно так, презрение к слабому, и вот тут выясняется, что Украина слабая, и ее можно обидеть. Можно ли сказать, что это транслируется вот на такой уровень?
Существует такое мнение, здесь, конечно, не только Россия может вести себя подобным образом, в межгосударственных отношениях часто отношения складываются с позиции силы, но в том, что касается риторики, лексики, действительно возможность, так сказать, силовых решений международных проблем и презрение к тем, кто не может себя защитить, отсутствие правового сознания. Вот то, что касается дискурса по этой проблеме, действительно, мы здесь видим много общего.
Насколько сильны вот эти представления криминального мира в российской власти?
Дело не в том, что реальное представление криминального мира можно увидеть у представителей российской власти, но мы можем говорить о некой гомологии, о сходстве, принципиальном сходстве между представлениями господства, которые над населением, над бизнесменами, которые есть у бандитов, и тех принципов, по которым оперирует российская элита. Идея в том, что нет разницы между криминальными и легальными способами обогащения. Идея о том, что все должно осуществляться по внутренним договоренностям, преследование тех, кто как-либо покушается на богатство и привилегии властвующего клана. Вот да, об этом можно говорить.
Сейчас в России такой взгляд на 90-е годы как на ужасное время, когда все были брошены на произвол судьбы, и в каком-то смысле вот тот криминальный мир воспринимается как производное от этого социального кризиса. Потом были 2000-е годы, когда Россия переживала экономический рост, когда в России наступили хорошие времена, и, казалось, общество получило защиту, люди стали пользоваться снова социальной поддержкой, они снова ощутили, что за ними есть государство. С вашей точки зрения, это уничтожило культурный код, который был создан в 90-х. Есть фильмы Балабанова, которые все очень любят смотреть, про таких сильных и смелых людей, которые вообще ничто ни в грош не ставят. При том, что, наверное, большая часть общества не хотела бы встретиться с такими людьми один на один. Когда началась эпоха стабильности, провозглашенная российскими властями, это уничтожило вот тот культурный код? Или из-за того, что вы говорите, кажется, что наоборот, он как-то распространился? Тут есть какое-то противоречие?
Атмосфера объединения ради захвата доступа к ренте, презрение к интеллигенции, презрение к культуре, то, что, пожалуй, характеризует 90-е, это все никуда не исчезло, и, я бы сказала, укрепилось только в общей, так сказать, культуре, особенно в том, что касается культуры правящего класса. Дело в том, что в обществе, где не существует верховенства законов, отношения зиждутся на праве сильного. И поскольку, так сказать, мы не видим движения к законности, к демократическим устоям, то те, так сказать, нравы, которые мы увидели в 90-х годах, когда рухнула советская цивилизация, они никуда не делись и проникли во все общество.
Я и пытаюсь понять, почему. Смотрите, если считается, что разгул как это говорили, криминалитета в 90-е был следствием социального краха, то почему с исчезновением этого социального краха и укреплением именно социальных структур вот это не ушло? Может быть, это связано с предыдущим 70-летним опытом советской власти. Речь не идет о том, что это там есть некая группа людей, которые построили страну и не дают никому ничего изменить. Речь идет о том, что, в принципе, большая часть населения как минимум с пониманием к этому относится и сама разделяет эти взгляды. В чем корни этого?
Если говорить социологическим языком, то можно сказать, что у нас построено, как говорят мои коллеги, неопатримониальное общество. Общество, в котором не существует, так сказать, рационального устройства государства, основанного на верховенстве права, а существует система присвоения богатства различными кланами, которые, как правило, связаны с властью. И большинство населения либо находится само в этих кланах, либо пытается пристроиться к этим кланам. И когда мы видим, что общество организовано таким образом, то тогда и будут утверждаться те самые основы мировоззрения, о которых я говорю. Мировоззрение, которое говорит о том, что нужно держаться своих, нужно отхватить себе кусок и защищать его с помощью силы, нужно использовать аппарат государства для того, чтобы опять-таки воспроизводить свое положение в этой системе клановой и так далее. Вот я считаю, если уже говорить по большому счету, тогда вот такое я бы выдвинула объяснение.
Есть что-то в истории России, что приводит к этому, или в истории любого общества в разных странах такое бывало?
Должны говорить о кризисе, который был в 90-х годах, кризисе социального порядка, на волне которого вышли вот все эти примитивные формы организации. И они сформировали вот это лицо 90-х. Но поскольку вот этот российский транзит, он не привел к эффективному государству и к построению правового государства, то вот эти примитивные формы, они как бы застряли, законсервировались и до сих пор, так сказать, определяют наше существование.
Вы обильно используете термины вроде понятия «пацаны» в книге латиницей для вашей аудитории, то есть для Запада. Это понятные слова? Или это что-то, что нужно каждый раз объяснять? Или это в каком-то смысле входит в западное сознание, как когда-то входили «спутник» и подобные вещи?
По-моему, надо объяснять, потому что когда на Западе заходит речь о российской организованной преступности, то сразу возникает фигура вора в законе, покрытая татуировками, у которого есть такой свой экзотический язык. Но довольно мало известно о современных представителях криминального мира, а именно о пацанах и бандитах. Поэтому слово, такое слово, как пацаны или понятия бандитские, они, в общем, не вошли в лексикон.
Вы предполагали, что эта книга в каком-то смысле дает ответ на вопрос, довольно старый вопрос, кто вы, мистер Путин? Это была попытка еще объяснить природу российской власти?
Пожалуй, когда я начинала работать над этой темой, то я не ставила себе задачу объяснить природу российской власти, скорее посмотреть на феномен криминальных бандитских группировок. Но выяснилось по ходу моего исследования, что этот язык, действительно, это мировоззрение, которое, казалось бы, должно было уйти, оно никак не уходит, и наоборот присутствует в речи и в поведении представителей российской элиты. И это было достаточно неожиданно, поэтому цели у меня не было ответить на вопрос, кто из места Путин. Скорее, сам Путин, пожалуй, в какой-то степени показывает актуальность моего исследования и важность этой темы для анализа российского общества.
На вопросы Валентины Барышниковой отвечала социолог Светлана Стивенсон, автор книги «Банды России. С улиц в коридоры власти». На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. В 2013 году москвичка Юлия Супер обнаружила на шее увеличившийся лимфатический узел. Поначалу врачи, к которым Юлия обращалась с жалобами на кашель и слабость, уверяли ее, что это обыкновенная простуда. Но компьютерная томография показала, что это тяжелейшее онкологическое заболевание – лимфома Ходжкина. Операция в таких случаях невозможна, и Юлия прошла в онкоцентре на Каширском шоссе тяжелейший курс химио- и радиотерапии. 5 месяцев борьбы за жизнь закончились победой врачей. Юлия выздоровела. Эта история рассказана в книге «Одной крови», которую написал муж Юлии, журналист Роман Супер. Документальных книг о раке на русском языке очень мало, да и говорят об этой страшной болезни гораздо реже, чем следует. Табуирование этой темы в России является преступлением. Каждый человек, столкнувшийся с онкологией, не должен стыдиться, скрывать, закапывать свою болезнь, пишет Роман Супер. Его книга не только о раке, это и автобиография, в центре которой история любви, способная преодолеть и такие преграды, как смертельная болезнь. Я попросил Романа Супера рассказать о своей книге.
Рак, как и все прочие болезни, никаких границ не знает. Но мы будем говорить сегодня о российском раке, потому что в России и отношение к онкобольным, и организация лечения, и подход к реабилитации специфические. Вы пишете о том, что общество отворачивается от рака, не хочет ничего о нем знать. Тут есть понятный компонент – страх. Я, честно говоря, сам страшно боюсь, я думаю, все боятся. Но ведь есть и что-то еще, помимо страха.
Это, знаете, Митя, абсолютно какая-то иррациональная история для меня. Я не могу объяснить это страхом. Потому что на самом деле все очень просто. Если ты хочешь жить, то ты должен диагностировать с помощью врачей у себя эту штуку максимально рано. Чем раньше ты ее диагностировал, тем больше шансов у тебя жить. Если ты жить не хочешь, ты к врачу не идешь и думаешь, что это что угодно, только не рак. И тогда ты довольно скоро умираешь, и все. Для меня это какая-то вот такая история. Почему эта история не такая же для всех остальных, для очень многих людей, я не понимаю. Честно скажу, у меня просто нет ответа на этот вопрос.
Я вот заметил такую вещь, что люди, выросшие в СССР, не все, конечно, есть совершенно противоположные случаи, панически боятся любых разговоров о болезнях, не хотят ходить к врачам вообще. У меня родственники такие есть, даже если очень серьезные симптомы. Думаю, что это частично объясняется вот таким советским мироощущением, что ты куда-то вот шагаешь в такой общей шеренге и не можешь быть слабым, не можешь из нее выпасть. Ну, во-первых, затопчут, а во-вторых, как бы это не камильфо. Вот, может быть, вот тут есть объяснение.
Может быть, в этом объяснение. Может быть, объяснение гораздо проще. Например, человек, который находит у себя какую-нибудь штуку в организме, которой раньше не было, ему становится страшно, но он тут же вспоминает, что такое вообще российская-советская поликлиника, в которую ему нужно пойти, если у него нет кучи денег, чтобы попасть к нормальному врачу, в нормальную платную клинику. И вот он вспоминает себе этот коридор, вспоминает себе эти стены, покрашенные последний раз лет 40 назад, вспоминает эту очередь конца и краю, которой нет. И как-то так смотрит на эту странную штуку у себя в организме и думает, ну, может, не такая она странная, но я вроде жив и жив. И в очереди сидеть мне не надо. Есть еще такая вещь, как недоверие врачам. Ну вот что я сейчас, пойду я к врачу, что он мне пропишет? Я и так могу в интернете почитать, что он мне пропишет. Пойду и сам себе куплю таблетку, пилюлю. Думаю, что многие люди примерно так себе вот это представляют и мыслят.
Я могу сказать о Чехии, в своем опыте обывателя-наблюдателя, тоже ведь это постсоветский мир, где были такие же поликлиники и такие же больницы, и даже сейчас, кстати, до сих пор кое-где остались. Но вот в 90-е годы, когда я приехал, я помню, по всей Праге висели такие плакаты с портретами больных лейкемией и адресом фонда, который им помогает. Потом плакаты, призывающие сдавать анализы на рак груди. Причем это такие плакаты соблазнительные на каждой автобусной остановке. Потом в самом центре города стояли палатки, в которых каждый мог проверить свою родинку, да, нет ли опасности, что она превратится в меланому, вот и так далее. Ну вот что-то такое представимо в России?
Вы такие плакаты когда в первый раз увидели в Чехии?
Это был, наверное, год 95-й.
95-й год. Вот я в Москве такие плакаты увидел впервые в жизни год назад. Вот и посчитайте, насколько мы в этом смысле отстаем от вас.
Но при этом надо заметить, что одна из главных русских книг 20 века посвящена раку. Не перечитывали вы «Раковый корпус», когда писали свою книгу?
Нет, я не перечитывал «Раковый корпус». Книга эта замечательная, но, наверное, она гораздо глубже и шире, чем просто про рак. Вообще, вы знаете, я вчера с каким-то почти случайным образом получил доступ к телу главного онколога страны, господина Давыдова. Он очень редко и неохотно дает интервью. И он вообще говорил страшные вещи, одна из которых заключается в том, что Россия отстает, по его прикидкам, от там, стран Запада в технологиях, в производстве препаратов, в производстве техники медицинской, которую используют при лечении онкологии, на 50 лет. В моей голове это не укладывается.
Ваша книга ведь вообще это история большого везения. Вы, Юля, москвичи, вы журналист, вы всех знаете. Вы можете встретиться с главным онкологом страны, взять у него интервью. Соответственно, можете попасть к лучшим врачам и в лучшие клиники. Но у большинства больных ничего подобного нет. Я думаю, что все-таки Давыдов имел в виду не клинику на Каширке, да, а вот среднюю такую клинику. Она действительно, наверное, отстает на 50 лет. Вы рассказываете там историю человека, которого взяли в клинику на Каширке с провинции. Потому что рак у него был такой запущенный, что он заинтересовал медиков как необычный случай. Но вот что делать тем, кто не живет в Москве, не имеет никаких связей и вообще вот растерян и потрясен диагнозом? Куда податься?
Мне моя мудрая бабушка, когда я был совсем маленьким, сказала одну вещь. В России нельзя точно делать одного – это болеть. И она абсолютно справедливая. В России нельзя болеть, особенно если ты никому не известен, у тебя нет денег, и угораздило тебя родиться не в Москве. Что делать этим людям? Я просто очень сожалею этим людям, которые живут и болеют не в Москве. Я бы посоветовал, на самом деле, таким людям уже даже сейчас, не имея никаких симптомов, и которые не собираются болеть раком, просто начинать копить деньги на то, что вот если что-то в их жизни произойдет такое нехорошее, просто иметь чуть больше возможностей, потому что медицина в России, и это, в принципе, не скрывает ни один врач, стала давно коммерческой. Чем больше у тебя денег, тем больше у тебя шансов в эту медицинскую лодку забраться. Чем меньше у тебя денег, тем у тебя меньше шансов. Вот и все. Очень простое правило.
Ну вот вы упоминаете в книге такие случаи, когда состоятельные родственники онкобольных просто возили деньги врачам, родственники девочки из цыганской семьи, дочери цыганского барона. Нужно очень много денег, чтобы обеспечить лечение. В случае Юли, конечно, очень трудно подсчитать точно, но примерно сколько стоили вот эти 5 месяцев терапии, которые вы в книге описываете?
Вообще, по-хорошему, эти 5 месяцев терапии были бесплатными. Была квота государственная, которую мы, слава богу, пролезли, и которая предусматривает некоторый пакет услуг в виде там химиопрепаратов, в виде койко-места, каких-то таких необходимых вещей, которые предусматривают протокол лечения. Квота примерно тогда составляла в районе 150 тысяч рублей. То есть государство было готово отдать и отдало к своих кровных там, 150 тысяч рублей на лечение моей жены. Что такое 150 тысяч рублей и что такое реальные вот эти 6 курсов химиотерапии? Реальные 6 курсов химиотерапии со всеми побочными лекарствами, которых тоже очень много, это примерно, как мне объяснял тот же Давыдов, от 1 000 000 до 1,5 миллиона рублей. Поставьте, да, квота 150 тысяч рублей, а реальное лечение это стоит 1,5 миллиона. Это если говорить о цифрах. Я задал вопрос Давыдову, а где вы взяли, например, вот эту разницу, когда деньги из квоты кончились, а лечение нельзя останавливать, потому что если его остановить, человек умрет. Вот где вы берете деньги? Но он грустно разводит руками и говорит, что мы в этих условиях научились находить деньги, знаете, перекладывать из одной кубышки в другую, из одного бюджета в другой, чтобы этот процесс лечения не останавливать. И кроме этого, нам, конечно, приходилось тратить свои деньги на препараты, которые облегчают лечение, делают его менее токсичным. Какие-то поддерживающие средства, которые, конечно, никакая квота не имеет в виду. Мы потратили в районе 600 тысяч рублей.
Но вот вы сказали, Роман, что вам удалось пролезть в квоту. Ну а что это означает? Бывают люди, на которых просто нет никаких денег, ни 150 тысяч, ничего нет?
Да, безусловно. И по моим представлениям, таких людей это как раз большинство. То есть как это работает, система квот? Есть некоторое количество денег у государства в год, которое предусмотрено федеральным бюджетом, вот на здравоохранение. Здравоохранение имеет в виду, помимо прочих там болезней, онкологию. Вот на онкологию Министерство здравоохранения выделяет определенное количество денег, составляя определенное количество квот. Квот этих, конечно же, не хватает на всех желающих. Если тебе не досталось квот, а квоты обычно, знаете, заканчиваются ближе к Новому году. Вот ближе к Новому году, если ты заболел, да это вообще самое страшное. Во-первых, все в отпуск уходят. К нормальному врачу ты никогда в жизни не прикрепишься, потому что нормальный врач уехал в Таиланд. Но так еще и просто квоты кончились. И тебе тогда нужно ждать, если ты хочешь лечиться как бы бесплатно, тебе нужно ждать начала следующего года, когда новые квоты будут снова распределяться по Москве и по регионам. И вот ты вот в этой очереди сидишь, и ждешь свою квоту. Что, как вы понимаете, в случае онкологии довольно стрёмно.
Хотелось бы думать, что государственные расходы на здравоохранение с каждым бюджетным годом растут, но полагаю, что это совершенно не так.
Это, к сожалению, совершенно не так. Опять же, возвращаясь к моему разговору с Давыдовым, главным онкологом, я его спросил, в 2016 году вы получите финансирование больше или меньше по сравнению с 2015 годом? Он сказал, что меньше значительно, и связано это исключительно с тем, что денег в стране нету, и при этом препараты, в 95% это западные препараты все-таки, подорожали в 2-3 раза из-за кризиса в стране. Ну и, соответственно, можно себе представить, какое количество этих хороших западных препаратов при сокращении финансирования и при жуткой инфляции окажется в онкоцентре имени Блохина, в главном центре страны. В общем, это довольно грустная история, конечно. Поэтому я всех призываю просто копить деньги и зависеть только от себя.
Деньги-то почему-то находятся на военные операции, на бюджет Министерства обороны, который распухает с каждым годом, на операцию в Сирии, заодно на усадьбу, виллу Шойгу. Значит, на рак не хватает. Но вот теперь, когда вмешалась политика, вот эти контрсанкции, импортозамещения, ведь даже если есть деньги, очень часто просто можно не найти это лекарство. Вот вы упоминаете такой случай, когда вы приобрели российский аналог израильского лекарства, и оно не подействовало?
Да это вообще большой обман. Нету никаких российских аналогов нормального препарата. Просто нету. Это дженерики, это барахло, которым просто завален рынок, и это, как правило, совершенно трудно контролировать. Это неочищенные препараты, от которых, кажется, вреда больше, чем пользы.
Роман, вы часто упоминаете, что в больнице на Каширке были огромные очереди, и только возле одного кабинета их не было, потому что он был постоянно закрыт. А это был кабинет психолога. Вы интересовались, почему так произошло, вот сейчас, в частности, в разговоре с Давыдовым? Это какая-то случайность или руководство центра считает, что психологи не нужны пациентам, и вообще это какая-то, как говорили в советские времена, установка?
Это не установка, это просто отношение к болезни такое. Большинству врачей до сих пор в России кажется, что они лечат опухоль. И, к сожалению, забывают при этом, что вокруг этой опухоли вообще-то есть живой человек со своими мыслями, со своими страданиями, со своими сомнениями, которых очень, поверьте, много, когда ты болеешь раком. Врачи смотрят на опухоль, но очень редко смотрят пациенту в глаза. Мне совершенно не кажется, что это правильно. Но, судя по тому, что кабинет психолога закрыт, руководство Каширки кажется по-другому. Им, наверное, важнее вырезать опухоль, остался жив, и слава богу.
У вас не было каких-то разговоров, споров с врачами по этому поводу? У них есть какая-то точка зрения?
Когда вот вы оказываетесь на Каширке, меньше всего на свете хочется с кем-то спорить.
Да,
во-первых, ты безумно рад, что ты там оказался. Во-вторых, ты всего боишься, ничего не понимаешь, не знаешь, как правильно, и не знаешь, правильно ли делают те, кто вроде знает, как правильно. И вот, ей-богу, меньше всего хочется в этот момент еще с кем-то конфликтовать, с врачами, от которых вот сейчас зависит твоя жизнь. И ты, конечно, молишься на них и прощаешь им вообще абсолютно все. Хотя в нашем случае у нас был прекрасный врач. Ничего плохого про эту милую девушку я сказать не могу. Но, конечно, психологическая помощь онкобольных – это вообще хорошая тема для дискуссий.
Я на днях получил пресс-релиз о том, что в Петербурге открылась прямая линия, горячая линия для онкобольных и их родственников, и можно задать вопросы о лечении, о препаратах и так далее. И скоро такая линия будет действовать на федеральном уровне. Но вот я знаю, что вы как-то скептически отнеслись к этой новости. Почему?
Я очень рад, что такие линии появляются. И такая линия, она, насколько я знаю, не единственная. Может быть, это какая-то государственная линия, но есть некоторое количество организаций, которые оказывают как раз информационную помощь людям, которые столкнулись с раком. Но я просто не очень понимаю, как реально могут помочь тебе люди на том конце провода. Вот алло, здравствуйте. Мне диагностировали рак чего-нибудь. Что мне делать? Тебе человек, я надеюсь, что он тебя успокаивает и говорит о том, как в данном случае должна работать с тобой система? Вот что должно происходить? Куда тебе нужно идти? Какую справку тебе и какое направление нужно получить? И как бы как это все должно работать? Вот ты все это выслушиваешь, записываешь на листочек, а дальше ты оказываешься в реальной жизни, которая совершенно другая. дальше ты думаешь, что тебе точно нужно попасть в какое-то хорошее место. Какое-то хорошее место – это либо Петербург, либо Москва. Значит, Каширка, значит, онкоцентр Блохина. Но чтобы попасть в онкоцентр Блохина, вот этой инструкции, которую ты записал на листочек, поговорив по телефону, к сожалению, недостаточно. Ты просто проходишь 150 тысяч кругов ада, прежде чем попадаешь на Каширку. И в этом смысле вот эти консультации по телефону кажутся мне, ну, какими-то странными, что ли.
Вот эти 100 тысяч кругов ада, это что? То есть ты должен просто ждать своей очереди? Или тебе говорят, что ты туда попасть не можешь в принципе?
Ну, если ты в регионе живешь, то тебя чаще всего и не направляют на Каширку. Потому что у регионов свое финансирование, и они как бы должны справляться с проблемами сами. Ну, то есть это такая, как бы произошла децентрализация, когда регионы получают финансирование и вот лечат своими силами. Но хороших онкоцентров в регионах почти нет. Но признать регионы это как бы не могут, потому что у них есть свое финансирование, и онкоцентры, и онкохорошие онковрачи быть должны, потому что как бы есть деньги. И в этой во всей круговерти человек страдающий оказывается где-то вне луча света, понимаете? Его как бы не видно. Он стоит за этим светом. И, к сожалению, получить направление, насколько я знаю, на ту же Каширку из региона только в том случае, если у тебя какая-то уже совсем сложная история, серьезная запущенность, там метастазы по всему телу или какой-то интересный для науки рак, с которым в регионах просто не понимают, что делать. А очень часто дают направление на Каширку людям из регионов, они приезжают на консультацию, встречаются с доктором, доктор смотрит на пациента и, понимая и вспоминая вообще, какая очередь на Каширке существует из людей, которые мечтают туда попасть, и вспоминая, что все койки заняты на всех этажах, дают рекомендацию этим пациентам лечиться по месту жительства. И они просто возвращаются туда, откуда уехали, и капают химию в этих своих странных, неотремонтированных поликлиниках после работы. Потом идут домой и едят вечерний борщ. В общем, все это довольно грустно.
Я сейчас совершенно случайно, буквально за полчаса до нашего разговора, просматривал Facebook и вдруг увидел ссылку на публикацию о том, что замороженный лимон в 100 тысяч раз лучше, чем любая химиотерапия, и спасет вас от рака. И я подумал, какой ужас, ведь люди пишут вот все вот эти бредни, сочиняют и распространяют от полного отчаяния, потому что они не могут найти никакого отклика у врачей, и хватаются за такие вот фантазии, что лечатся замороженными лимонами в 2015 году.
Замороженные лимоны – это еще ничего. Я встречал гораздо более экстравагантные способы лечения онкологии. Это тоже печальная тема. Осуждать этих людей сложно, потому что действительно они, может быть, вообще все перепробовали в своей жизни и постепенно сходят с ума и придумывают себе замороженные лимоны. Тут можно пожалеть только, наверное, этих людей. Но вообще история довольно опасная. Никакой нетрадиционной медицины в данном случае верить нельзя. Ни в коем случае. Верить можно только науке, а онконаука, как ни крути, это, пожалуй, самое быстро развивающаяся медицинская наука, в принципе, из существующих. Столько денег, столько сил международного сообщества не впухивается больше ни во что, ни в одну медицинскую нишу, как в онкологию. Это как раз очень приятно и понятно.
Я с удивлением узнал, что вы уверены, что вскоре вообще будет найдена панацея от рака.
Да не то, что я уверен. В этом уверены светилы мировые. Об этом я слышал от разных людей, чьему мнению я доверяю на 100%. Просто не то, что панацея, просто найдено понимание того, как должно работать, условно говоря, лекарство от рака. Да? То есть некий такой способ. Очень долгие годы врачи думали, с какой стороны вообще к раку подходить, где ответ, где разгадка, как заставить клетки перестать мутировать вот таким образом, да, что они формируются в опухоли. И, в общем, никак ты не заставишь это делать, потому что причина рака заключается в том, что мы просто живые люди, и клетки вот так себя ведут. Подход, он с другой стороны, он со стороны иммунитета. Если сделать человеческий иммунитет совсем таким, упрощенно говоря, суперсильным, и научить его реагировать на опухолевое образование так, как организм реагирует, например, на занозу, то тогда эти опухолевые образования просто организм будет сам из себя как занозу выдавливать. Я совсем просто говорю, можно как-то по-научному это объяснить интереснее, но вот я умею так это объяснять.
Ну, я тоже, конечно, совсем не медик, но я просто понимаю, что есть рак разные этиологии. Есть просто рак, который имеет вирусную природу. Это совсем другая история. вот скажем, рак, против которого можно сделать буквально прививку, вот как сейчас делают. Есть теория о том, что рак, и вы упоминаете это в своей книге, имеет психосоматическую природу, то есть сама природа рака не разгадана, и раком называют комплекс заболеваний, нельзя все назвать.
Да, конечно, это, рак — это очень разная история, но так или иначе это все выливается в опухолевое образование. И если твой организм способен увидеть в этом опухолевом образовании врага, сам вот взять и понять, что это враг. Сейчас-то он этого не понимает, потому что опухоль как бы живет по правилам человеческого организма, да, ну что-то вот вырастает и продолжает жить, замещая с собой здоровые органы. А если организм будет это распознавать как врага и разделываться с ним как с врагом и с преступником, то, собственно, и вот разгадка.
Это пока у нас очень дилетантский разговор. Я думаю, что нас специалисты осудят за то, что мы на таком уровне обсуждаем его. А вот то, о чем стоит поговорить, и это об этом вы тоже пишете в своей книге, это о последней, собственно, части истории, о реабилитации успешно прошедших курс лечения, как Юля. Это очень важная часть, потому что организм после химиотерапии разрушен. Но вы пишете, что российская медицина вообще на это не обращает внимания.
Вообще не обращает внимания. Я вот Давыдову тоже вчера задал этот вопрос главному онкологу страны. Я говорю, а почему так? Почему не обращает внимания? Но он сказал, что все, как всегда, упирается в бабки. Деньги. Для российских онкологов сначала, в общем, надо найти деньги на то, чтобы просто рак вылечить. А реабилитация — это уже второй вопрос. То есть не хватает денег, не хватает людей, врачей на то, чтобы думать и о жизни пациента после его выздоровления. А вообще главная реабилитация в случае с раками крови — это, как сказал Давыдов, курортно-санаторная жизнь. То есть не жизнь в Москве.
Кстати, вы устами Юли тоже проводите эту идею о том, что Москва – это сама по себе, если уже не раковая опухоль, то, по крайней мере, провоцирует на рак, что Москва – это что-то такое канцерогенное. Вы действительно так воспринимаете город?
Я так воспринимаю город, и жена моя так воспринимает город, и врачи, которые занимаются раком в Москве, воспринимают Москву именно таким образом. Москва очень неблагоприятный с точки зрения онкологии город. Москва грязная, воздух в Москве плохой, машин в Москве очень много, еда в Москве плохая, вода в Москве плохая. И, в общем, причин заболеть раком в Москве и поводов, к сожалению, гораздо больше, чем не в Москве.
Я боюсь, что у наших слушателей создастся такое неправильное впечатление, что ваша книга – это пламенная публицистика о том, как в России неправильно лечат рак. Но ведь это не так. Это все-таки в первую очередь love story. Это история любви, книга о том, что любовь сильнее смерти. Это ведь ее главный замысел.
Когда Юля лечилась, а я был с ней рядом в больнице, у нас была настольная книга, написанная журналисткой Катей Гордеевой под названием «Победить рак». И книжка эта настолько сильно нам помогала и нас так сильно вдохновляла, и, в общем, являлась даже обезболивающим в каком-то смысле, что мы поняли, что чем больше будет таких книг, в которых рассказаны истории успешной борьбы с раком, тем будет лучше для людей, которые с этой болезнью столкнутся после нас. Я думаю, что это самая главная мысль, которой мы руководствовались, когда эту книгу писали.
Она получилась очень оптимистичной, несмотря на то, что вы рассказываете страшную историю.
Да, потому что надо стараться думать о хорошем. В принципе, всегда в жизни, а когда болеешь, так уж точно.
Я думаю, что наши слушатели все-таки напугаются еще больше. И так-то все страдают канцерофобией в той или иной форме. Но разговор о раке, конечно, провоцирует еще больший страх. Ну, что посоветовать в идеальном случае, если у человека есть средства, есть свободное время, есть возможность сдать анализы? Что, вот провести вот этот полный чекап, о котором вы говорите, не знаю, в российских условиях вообще реально это?
Не, в Москве-то это вообще популярная штука, довольно-таки чекап. Вообще чекапы клиники, ну, платные клиники, стараются сделать модными. Знаете, как вот заходишь в магазин, где продаются всякие книжки, там пластинки виниловые, какие-то приятные штуки, и там можно купить на день рождения что-то вроде карточки на какую-то сумму, ты приходишь с этой карточкой, там на 5000 рублей набираешь себе дисков. Также в клиниках продаются сейчас в Москве такие сертификаты на проведение чекапов. Можно на день рождения подарить карточку, и ты с этой карточкой идешь и делаешь полный скрининг своего организма. Ну, то есть популяризация чекапов – это классная, правильная штука, на мой взгляд. Вообще посоветовать я могу… Ну, я уже посоветовал деньги копить всем. Но кроме денег, есть такое простое правило. Если вам диагностировали рак, если есть такая возможность, поставить диагноз в каком-то втором месте, потому что альтернативное мнение очень важно. И если эти мнения совпали и диагноз подтвердился, сесть и спокойно подумать, предварительно поговорив со специалистом, которому вы доверяете, о том, где вам свое заболевание лечить. Есть раки, которые успешно лечат в России, действительно, а есть раки, которые в России лечат не очень успешно. И хороший добросовестный специалист, врач, вам об этом честно расскажет. Ну и дальше уже исходить из как бы своих перспектив и своих возможностей. Либо лечиться в России в клинике, либо в более комфортных условиях и за гораздо большие деньги лечиться где-то на Западе, в Израиле, в Штатах, Чехии, где угодно.
Что касается диагностики, вы же рассказываете совершенно противоположную историю. Вы фактически сами себе по интернету, то есть Юля поставила себе диагноз, обнаружив, что такие симптомы как раз свойственные этому типу рака, а врачи говорили, что это простуда, это, что это ерунда. Видите, и обращение к врачу, и проверки не помогают в первую очередь.
Интернет скорее не поставил диагноз, он просто посеял сомнения, что это не простуда, а что-то более серьезное. А дальше начались поиски вменяемого нормального врача. Но вы знаете, кому-то везет сразу его найти с первого раза. У нас этот врач только в третьей попытке нашелся. Тут уж как повезет, к сожалению.
Ваша книга только что вышла, но вы писали об этом и прежде, и были публикации, которые пользовались успехом. Вы, наверное, получаете очень большую почту от людей, которые так или иначе обеспокоены этой проблемой. Что вам пишут?
Я получаю эту почту не после книги, а после того, как я написал большой текст, журналистский большой текст, после того, как мы Юлю вылечили на сайт «Вилладжа». Я вот с тех пор получаю по несколько писем в день точно от людей, которые там либо справились с этой болезнью, либо не справились, из чего я делаю вывод, что людям особо не с кем поговорить об этом. И они видят, что где-то там родственная душа, и этой родственной душе надо написать. Пишут разные вещи, кто-то спрашивает, кому идти, кто-то спрашивает там телефоны, кто-то задает какие-то медицинские вопросы, ответов на которые у меня нет, ну или они какие-то совсем дилетантские. Но вообще ощущение складывается, что болезнь эта суперпопулярная в России, да и вообще во всем мире, наверное, и что это вообще касается, наверное, каждого первого человека. Даже не каждого второго.
Ну да, если не напрямую, то, конечно, в семье. Есть даже такая идея, что, в принципе, каждый человек неминуемо заболеет раком, но просто не все доживают до этого момента.
Да, это так, но я оптимистично смотрю на этот процесс, потому что я верю в то, что 10-15 лет и практически все виды раков, если это не совсем поздняя стадия, будут лечиться гораздо проще, молниеноснее и дешевле, чем это происходит сейчас, потому что то, от чего мы умирали, скажем, даже 10 лет назад, сегодня вполне успешно и прекрасно лечится. Значит, эта эволюция будет продолжаться. Это не может быть по-другому.
Роман Супер рассказывал о книге «Одной крови», вышедшей в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, we flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication.
He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so dear, start ringing in my ear. He's seeing me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. Despite you saying on the phone, I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives me crazy. One day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always here from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. So here I am in a strolling car at a traffic light. They go from red to green. So I just drive. One day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.